Comité 7. Ja, šodien piedalās visi deputāti, komitejas deputāti, izņemot Signi Grūbu. Ja, un dienas kārtībā mums ir divi informatīvie ziņojumi. Abi divi ziņojumi faktiski ir pamatoti un ir sagatavoti departamenta darbinieki un speciālisti sagatavo ziņojumu. Un šodien ziņos mums par to, kā mums iet ar projektēšanu, ar programmas izstrādi, kultūra un attīstības programmas gaitu, kultūra un izglītība. Pirmais jautājums mums par dienas kārtības apstiprināšanu. Lūdzu, atvērt un apstiprināt, ja nav papildinājumu vai grozījumu dienas kārtībā. Jautājumu. Es jautājumu neredzu, tad lūdzu apstiprināt šodienas dienas kārtību. Jā, paldies. 10 deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums - informatīvais ziņojums par kultūras joma, vidē termiņa attīstības plānojuma izstrādes gaitu, progresa ziņojums par Upužu novada kultūras attīstības plānu 24. un 28. gadam izstrāde. Ziņos mums Olgirds Lejnieks, kultūras un sporta nodaļas vadītājs. Lūdzu, Olgirds.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad saskaņā ar 23. gada 17. māja domas lēmumu par vidējā termiņa attīstības plānojumu uzsākšanu izglītībā, kultūrā un sportā. Iepriekšējā izglītības kultūras un sporta komitejā tātad tika sniegts progresa ziņojums par, teiksim, plānošanas gaitu attiecīgi izglītībā un sportā. Un šodien ir sagatavots arī progresa ziņojums tātad kultūras vidējā termiņa plānojumā. Un tātad ir sagatavota attiecīga prezentācija, un es gribētu dot vārdu tātad mūsu pieaicinātajai ekspertei plānošanas jautājumos, Jelenai Budancevai. Lūdzu.
Jā, labdien, cienītie deputāti,
Labdien.
nozares pārstāvji. Tad es mēģināšu tulītās savu.
Prezentāciju.
Jā, vai jūs redzat to
Jā, mēs
manu
redzam.
prezentāciju?
Redzam, jā.
Tādā izkārtojumā, jā, tagad es domāju, ka ir labāk. Jā, nu, labdien vēlreiz. Jā, šobrīd man ir tas gods prezentēt mūsu kopīgo padarīto darbu par pēdējiem 2 mēnešiem, strādājot pie robežu novada kultūras nozares vidē termiņa attīstības stratēģijas nākamajiem 4 gadiem. Jā, varbūt divos vārdos par sevi. Tātad es esmu no vienas puses cilvēks, kas nodarbojas ar pētniecību, ar socioloģiju, ar pasniegšanu, bet no otras puses arī aktīvs kultūras menedžeris. Līdz šim brīdim esmu vadījusi vairākus producēšanas projektus gan Latvijā, gan ārzemēs. Un šobrīd mana pamata darba vieta ir Ekonomikas un kultūras augstskola, kur es vadu dažādas programmas kultūras vadības jomā. Tā kā ļoti cieši sadarbojos, un arī man liels prieks sadarboties ar novadiem, jo man, kā Ridzinieci, diemžēl tā novada dzīve dažreiz paskrien garām un ļoti forši tiešām saprast, kādā veidā, kas jums notiek, ar ko jūs dzīvojat un vispār cik izcili jūs īstenībā esat. Jā, tad runājot par to, kā mēs plānojam stratēģiju, vienkārši ieskicēšu, jā, lai ir skaidrs, ka mēs droši vien ar jums vēl tiksimies. Tātad šobrīd mēs runājam par pirmo starpziņojumu, un šī pirmā starpziņojuma mērķis, arī manas prezentācijas mērķis, ir iepazīstināt jūs ar to, kas mums izkristalizējās situācijas analīzes rezultātā. Jā, ko mēs uzsakām aptuveni decembra vidū, un tad uz šī brīža rezultātus es jums šobrīd ar prieku prezentēšu. Nākamajā posmā mēs strādāsim ar konkrētiem prioritāriem virzieniem, ar uzdevumiem, ar rezultatīviem radītājiem. Skatīsimies, protams, arī finanšu un investīciju plānu finansēšanas modeli, un tad ceram aptuveni uz aprīļa vidū arī jau ar pirmo uzmetumu ar pirmo stratēģijas redakciju, atkal satikties ar jums un tad to visu arī noprezentēt. Nu, un tad, kā jau parasti seko publiskās apspriešanas un galā redakcijas, to tad mēs plānojam uz māju un jūniju. Nu, šobrīd, ko mēs izdarījām pirmajā posmā, protams, bija svarīgi saprast vairākas lietas, gan tātad, normatīvās lietas, kas ir, uz ko balstās šī stratēģija, situācijas izpēte, balstoties uz situācijas izpēti, tika izstrādāta arī padziļināta svidanalīze ar TOFS matricu un secinājumiem, ko es šodien arī parādīšu, un nu, tad tagad jau sākam ar departamentu plānot nākamā posma detalizētāku jā, uzdevumu salikumu. Nu jā, tad tā, lai ir skaidrāk, ko mēs esam izdarījuši līdz šim, es to sadalīju piecās daļās un arī tā secīgi mēģināšu un ātri, cerams, noprezentēt mūsu padarīto. Tātad normatīvie dokumenti kultūras situācijas apzināšanā diezgan liels bloks, teiksim, divi tādi lielākie un laika ietilpīgākie bloki ir ieinteresētās puses un iedzīvotāji, nu un tad balstoties uz to pirmais uzmetums svidanalīzē. Nu, runāt par normatīviem dokumentiem, protams, tas svarīgākais, ko mēs ņemam vērā, gan domājot par kultūras vietu robežu novadā, gan arī par saistību jā, ar citām novada prioritātēm ir robežu novada ilgspējas attīstības stratēģija, kā arī attīstības programma rīcības plāni. Tad ļoti, ļoti padziļināt uzmanību esmu pievērsusi arī kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumentiem, īpaši tie, kas ir nu, tad, blakus kaimiņu sadarbības partneri, bet varbūt arī iespējams konkurenti, Sigulda, Ogra, Salaspils, jā, Sigulda ir kultūras attīstības stratēģija, kuru mēs arī apskatījāmies, lai balstīties un paskatīties, kādā veidā arī viņi strādā ar iedzīvotājiem. Nu, un tad arī ir pāris labas prakses paraugi, sakot ar Tartu, kas šogad ir kultūras galvaspilsēta, Eiropas kultūras galvaspilsēta ar Jelgavu, kurā ir ļoti plaša kultūras attīstības programma bijusi ar lielu pētījumu. Nu, un arī ar citām Latvijas pilsētām un valstīm es šeit visus nenosaucu, bet tie ir tie galvenie. Jā, nu runājot par kultūras kartēšanu, tad arī robežu novada ilgspējības attīstības stratēģija ir jau, protams, sadaļa par kultūru, kur ir šis te brīnišķīgais attēls, kurā mēs varam redzēt kaut kādas pamatlietas. Nu, mēs, protams, ejam drusku dziļāk, mēs esam apskatījuši gan to, kāda ir kolektīvi pašvaldību līmenī, šobrīd vēl turpinām vākt informāciju par nevalstiskajiem pašvaldības kolektīvi, mākslas kolektīvi, ja studijām skatāmies arī tāds interesants specifika robežu novadām, kad kultūras dzīvē ļoti, ļoti aktīvi piedalās arī dienas centri. Jā, un uz tā pamata, tas ir tikai viens slaids, jā, bet uz tā pamata mēs veidojam arī, nu, savā ziņā, varbūt tā kartēšana nav tik ierasts vārds, bet tā savā ziņā datubāzi, kurā visām šim te iestādēm, kultūras centriem, bibliotēkām ir arī apraksts, kādas viņam ir telpas, cik viņi ir lieli, jā, par to arī pateicus Armandam Lēmanim par ļoti labu sadarbību, lai šo te informāciju mēs varētu skaisti apkopot. Nākamais, ar ko mēs nodarbojamies gandrīz visu janvāri, bija ļoti, ļoti aktīvas tikšanas ar ieinteresētām pusēm. Pie ieinteresētām pusēm mēs mēģinājām aptvert pēc iespējas vairāk dažādu iedzīvotāju grupu, ne tikai kultūras cilvēkus, man ļoti svarīgi bija redzēt iedzīvotāju un uzņēmēju padomu pārstāvjus, bija svarīgi iepazīties ar to, ko doma skolēni, seņori, un kopumā es šeit esmu apkopojusi tā vizuāli salikusi svarīgākās interešu grupas, ja, kas bija pārstavētas. Un, ja sākumā mums bija plānota viena tāda kopīgā tikšanās, tad pēc konsultācijām ar Oļģertu mēs nolēmām tomēr, kā ir nepieciešams apzināt katru pagastu, un mēs esam uz katru no pagastiem aizbraukuši. Šeit kreisajā pusē vai redzat dienas un arī viesu skaitu, ja, kas ir piedalījušies. Un līdz ar to, jā, tas bija 2,5 stundu diskusijas, es tūlīt tās parādīšu arī dažus rezultātus, un pēc tam vēlreiz tad iedzīvotāju viedokļa apkopojums. Mēs esam prezentējuši speciālajā tikšanās reizē ar pašvaldību kultūras iestāžu pārstāvjiem, tātad bibliotekām, mākslas skolām, kultūras centriem, dienas centriem, kas notika 25. janvārī. Un vēl atsevišķi esam tikušies ar bibliotēku pārstāvjiem Ulbrukas bibliotēkā, lai apzinātos arī, kādā veidā strādā bibliotēkas novadā. Nu, es jums parādīšu tādu nelielu ieskatu, iedošu šīs te. Tāds krāsainais dokuments ir online platformā Mural veidots pārskats. Šeit mēs izmantojam tādu ļoti vieglu metodi rozes, irkšķi un pumpuri, kas piedāvā cilvēkiem, kas domā par kaut kādu situāciju, sadalīt viņus trīs daļās. Jā, rozes tas ir tas pozitīvs, ar ko mēs lepojamies, irkšķi ir tas mūsu problēmas, iespējams uz izaicinājumi, un pumpuri ir tas, kur mēs redzam potenciālu. Jā? Un tātad šādā veidā strādāja arī iedzīvotāji. Nu, protams, plašākā mērogā mums ir sarakstītas klades ar viņu idejām, bet tātad pēdējā tikšanās reizē noprezentējot iedzīvotāju pušu diskusijas pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, tātad viņiem arī bija uzdevums strādāt grupās un izveidot vai apkopot, izcelot svarīgāko, nu, šādu nelielu pārskatu par savu pagastu, nu, vai attiecīgi par Vangažu pilsētu. Jā, tas bija tāds ļoti liels izaicinājums. Protams, mēs arī esam secinājuši par tādām kopīgām lietām, kas, nu, piemēram, tas pats transporta jautājums vai infrastruktūras jautājums vai finansēm jautājums, kas varētu tikt attiecināts uz visu novadu, bet arī atsevišķi tad esam pastrādājuši ar katru no četriem tādiem reģionāliem apvienojumiem, lai saprastu, kas tad viņiem ir svarīgākais. Nu, šeit jūs redzat par Garkali. Tādā par robežiem. Nu, principā, ja jūs tā redzat, es jums, protams, to prezentāciju arī varu nosūtīt, bet jūs redzēsiet, jā, kad ja rozes ļoti atšķirās, tad ērkšķi ir diezgan līdzīgi. Jā, un, nu, tas ir tas mūsu mērķis, tad arī mēģināt ar tiem ērkšķiem pastrādāt, izvirzot prioritāros uzdevumus. Jā, un tad tas pats bija arī ar Stopiņu pagastu, kuru arī bija tādi atsevišķi aspekti, ko izcēla tieši pašvaldības iestāžu pārstāvji. Jo, nu, mēs saprotam visi, kad, kā es vienmēr saku, papirs pacieš visu, bet būs cilvēki, kuriem tā stratēģija būs jāizteno. Jā, tāpēc mēs tomēr gribam arī, lai kultūras iestādes, bibliotēkas, dienas centri ir iesaistīti un lai viņi arī nu, apzinās, kādā veidā viņiem pēc tam būs jāstrādā. Jā, un tātad, nu, Vangažu pilsēta arī tātad ļoti līdzīgā formātā, to mēs pēc tam skaisti apkoposim stratēģijā, bet šeit es gribēju jums parādīt tādu dzīvu darba rezultātu. Jā, kā tas izskatās, kad cilvēki sēž vienā grupā pie četriem galdiem un ir spēj piespiesti, ja, varbūt uztaisīt tādu nelielu pārskatu diezgan īsā laikā. Otra lieta, ko mēs esam darījuši, ir arī iedzīvotāju aptauja. Mums ir bijusi diezgan liela anketa. Es ceru, ka vairāki no jums to anketu ir aizpildījuši. Anketu mēs izplatījām divos veidos. Viens bija caur novada mājaslapu, arī Facebook profilu. Arī, protams, es pat personiski visiem iedzīvotājiem, kas ieradījās uz tikšanās un atstāja savu e-pastu, esmu izsūtījusi vēlreiz saikni, bet nu, ar to nekad nepietiek. Mums ir pensionāri, mums ir cilvēki, kas varbūt izmanto internetu, bet nav tie, kas pilda aptaujas internetā. Līdz ar to šī anketa bija arī, nu, tādā drukātā veidā izdalīta vairākām kultūras iestādēm, bibliotekām. Un šobrīd ir apstrādāti 274 anketas kopumā, bet vēl man mājās stāv neievadīti dati. Tad kopumā es vakardien speciāli saskaitīju, mums ir pāri 400 respondentiem pa visu novadu, kas ir diezgan labi. Es ātrumā gribētu pakomentēt šo slaidu. Jā, jo kā sociologs es jau redzu tendences un arī saprotu, kur varbūt kaut kas mainīsies, bet dažas lietas ir absolūti skaidrs. Nu, tad, diemžēl, par laimi vai vēl kā, mums arī šajā aptaujā ir latviskā tradīcija, ka pārsvarā atbild sievietes. Varbūt mums vēl ar Olģertu būtu jāpadomā par vīriešu fokus grupu, jo, nu, cik tas ir reprezentatīvi, ir grūti teikt. Mēs no vienas puses neuztraucamies ļoti, jo pārsvarā lēmumus par kultūras norīšu apmeklēšanu pieņem arī sievietes ģimenē, ja? Bet, nu, tomēr tos vīriešus gribētu tā kā drusku vairāk. Jā, mums ir arī diezgan labs sadalījums pa vecumiem. Mēs gan mēģinājām arī uzrunāt skolas, un nu, skaitliski tur parādās vairāki desmit jaunieši, bet nu, pārsvarā tie ir gan aktīvi iedzīvotāji no 26 līdz 65 gadiem, ekonomiski aktīvie, gan arī diezgan liels skaitlis ar senioriem, kas drusku palielināsies, jo, nu, protams, drukātās anketas pārsvarā aizpildīja cilvēki vecumā 65+, tā kā tur mēs gaidām vēl tādu drusku izmaiņu procentos. Jā, tad attiecīgi arī cik ir bērni ģimenē, lai vispār saprastu gan to stāstu novadā, gan arī pēc tam, lai ir iespēja paskatīties, kādas ir intereses iedzīvotājiem. Nu, nākamais tad stāsts ir par valodām. Mēs jautājām, kurā valodā pārsvarā runā ģimenē. Pārsvarā tā ir latviešu, ļoti mazs skaitlis ar krieviski runājošiem cilvēkiem, un tie 2% tur anketās bija skaidri norādīts, ka tā ir ukraiņu valoda. Tad, nu, citu valodu mums šajā aptaujā nebija. Ienākumi arī mēs redzam, ka pārsvarā cilvēki trešdaļa aptuveni negrib atbildēt, bet nu, pārsvarā tie ienākumi ir diezgan labā līmenī, tad 1000 uz augšu, pārsvarā cilvēki ar augstāko izglītību. Un tad, protams, bija arī jautājums par dzīvesvietu. Šeit gan ir jāpasaka, gan no Stopiņu pagasta, gan no Garkalnas pagasta, gan no Ropežu pagasta vēl palika neaizpildīts anketas, tā kā tur tas skaitlis pieaugs, bet nu, Vangažu pilsētā, diemžēl, ir tikai 26 cilvēki. Nu, tur arī būtu līdzīgi kā ar vīriešiem, arī ar vangažniekiem, varbūt ir jāpadomā, vai un kādā veidā mēs varam sasniegt papildus cilvēkus, jā, lai labāk izprast auditoriju, kas tur dzīvo. Jā, nu un tad vairākums ir deklarēt Ropežu novadā, pārsvarā dzīvo šeit un vesela trešdaļa arī strādā. Anketa, kā es jau teicu, ir diezgan gara. Arī par pamatu es ņēmu, bet ļoti pielāgojot specifikai jūsu novadā, ņēmu Kultūras akadēmijas izstrādāto anketu, ko izmantoja gan Jelgavā, gan vēlāk pielāgojas Siguldā, bet viens tas lielais bloks, kas nebija nevienam, bija par identitāti un piederību. Ņemot vērā reformas, kas ir notikušās Latvijā, ņemot vērā arī diezgan skaidrus četrus reģionus, jā, trīs pagastus un vienu pilsētu, mums bija svarīgi noskaidrot, runāt par visu novada stratēģiju, kā tad ir ar to piederību. Jā, tad mēs redzam, ka lielākajai daļai cilvēku, 70%, ir svarīgi, lai viņi varētu sevi identificēt ar savu novadu, bet tikai puse uzskatā, jā, kad, un izjūta piederību Ropažu novadā. Tad mēs jautājam, kam tieši, un šeit mēs redzam, ka pirmām kārtām, ja cilvēki tomēr uzskata sevi piederīgam tai vietai, kur viņi dzīvo. Jā, tā ir puse no cilvēkiem, nu un tad nāk Ropaži un Vidzeme diezgan vienādos skaitļos. Tad, protams, domājot par kultūras norisēm un mēģinot modelēt, mēs jautājam, vai iedzīvotāji uzskata, ka tāda centrālā norise vai vieta varētu to piederības sajūtu celt. Un šeit mēs redzam, jā, kad arī puse jā, atbild jā vai drīzāk jā, tad mēs varētu mēģināt stratēģijā atrast kaut kādus variantus, varbūt radošus vai mazāk radošus, tūlīt arī par to parunāsim, kā tādu tradīciju centru veidot. Nu, un te arī bija jautājums par iedzīvotāju idejām. Nu, kā sociologs var pateikt, ka ļoti labs radītājs, īstenībā cilvēki bija ļoti aktīvi atbildot uz atvertiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka viņam tiešām rūp, kas notiek novadā un kas notiek nozarē. Jā, tad parasti mēs zinām, ka uz atvērtiem jautājumiem atbild viena ceturtdaļa, mūsu gadījumā tā ir gandrīz puse. Tas, kas bija minēts, ir novada svētki, pagastu svētki, tas ir lietas, kas jau notiek. Ļoti interesanti bija tā ideja par novada dziesmu un dēju svētkiem, ko varētu tad rīkot starpā. starp vislatviešu dziesmu un dēļu svētkiem. Jā, nu, un vēl papildus lietas, kas varbūt tik taisnā ceļā uz konkrētu kultūras nozari neatiecās, bet man arī likās diezgan interesants idejas zinātnes centriem. Es speciāli vakardien paskatījos, vairākoties tieši par tiem zinātnes centriem rakstīja cilvēki vidēja vecuma ar bērniem. Jā, laikam tā ir tā vajadzība pēc par bērnu un pusaudžu kaut kādu papildus izglītību. Jā, nu, protams, arī parādījās festivāli. Nu, tā kā tas ir tāds kopumā sakopts, saliktais skaitlis, bet nu, noteikti tajā brīdī, kad es paspēšu vēl, diemžēl slimoju Covidu pa vidu, tad nu, varēšu vēl pārējās anketas tad apstrādāt un pielikt kaut ko vēl klāt. Acīm redzot, tur būs vairāk par 150 atbildēm, jo iedzīvotāji bija ļoti, ļoti aktīvi. Tad mēs, protams, jautājām arī par to, nu, kas notiek šobrīd, cik bieži apmeklē pasākumus. Un šeit jūs tajā diagrammā, kas ir kreisajā pusē, ar zaļu ir atzīmēts, kādā veidā viņi apmeklē pasākumus tātad savā novadā, un ar sarkano, ja, ir atzīmēts, kā viņi apmeklē pasākumus ārpus sava novada. Nu, šeit ir ļoti laba tendence, kad tomēr jūsu iedzīvotāji tendējas biežāk apmeklēt pasākumus savās mājās un nevis ārā. Jā. Neskatoties uz to, ka ja viņi vispār kaut kur brauc ārā, tad 77%, un to var redzēt apaļajā diagramā, brauc uz Rīgu. Mums jautājumā bija uzskaitīti visi, bez izņēmumā kaimiņu novadi, un man pašai, piemēram, kā Ridzinieci, kas brauc uz Siguldu, bija diezgan negaidīti redzēt, ka Sigulda nemaz nav. Jā, līderos, kad cilvēki tiešām brauc arī uz Ogri, jā, brauc uz Saulkrastiem, un Ādažas un Carnikavu mēs nelikam kā atsevišķo atbilžu variantu, bet iespējā cits cilvēki tiešām bija ļoti bieži atzīmējis Ādažas un Carnikavu. Par brīnumu neviens nav minējis Salaspili, bet tur atkal jāskatās nākotnē, jā, cik ļoti tā situācija varētu mainīties līdz ar Salaspils jaunu infrastruktūras objektu būvēšanu. Jā, šobrīd tātad, nu, tas lielākais konkurents ir vienīgais lielais konkurents ir Rīga, un pie pārējiem procentiem īstenība tā ir vairāk iespēja sadarboties ar kaimiņu novadiem nekā iziet uz kaut kādu, nu, tādu konkurenci. Ko vēl mēs jautājam? Mēs jautājam vēl divas lietas par informācijas pieejamību. Un arī nu, tad ļoti labi rezultāti, ka 80 vai virs 80% iedzīvotāju kopumā dabūja informāciju. Mums bija, protams, arī atsevišķi jautājums. Es te daudz ko neieslēdzu, ja tie jautājumi bija ap 40, jā, bet nu, svarīgāko tādu. Jā, tad cilvēki ir apmierināti. Gan ar informāciju, gan, kā mēs redzam otrajā slaidā, tajā apaļdiagramā, diezgan liels skaitlis ir arī apmierināts ar kultūras piedāvājumu. Tātad 57 saka drīzāk apmierināt un 20% saka, ka ļoti apmierina. Tie ir kopumā 80% ar pozitīvām atbildēm. Un tā kā es esmu tomēr citu pilsētu stratēģijas arī lasījusi, tas ir ļoti augsts rādītājs. Ja, tad, ja jau ir virs 50, liekas, ka ir ļoti labi, bet tiešām ļoti, ļoti labs radītājs, kādu es vēl neesmu redzējusi. Ko cilvēki pārsvarā mīna par to, kas viņiem patīk, arī bija atvērtais jautājums, bet galvenokārt ļoti viņi izteica pozitīvo viedokli par to, ka pasākumi ir pieejami. Par to, ka pasākumi ir dažādi, jā, un par to, ka gan bērniem, gan jauniešiem, gan senioriem nu, tiek nodrošināta iespēja tikt uz tiem pasākumiem. Protams, vienmēr var gribēt vairāk, te mēs arī redzam to slaidu, kur vajadzētu kaut ko vēl pielikt klāt, bet tomēr kopumā jā, tad to dažādību, pieejamību un kvalitāti iedzīvotāji ļoti, ļoti ir novērtējuši. Tad bija atsevišķais jautājums par to, kas pietrūkst cilvēkiem. Ja, nu, tad šie četri pirmie radītāji, teātris, brīvdabas sarīkojumi, ieskaitot estrādes, estrādes klātesamību, kino, skates ārā, pasākumu un aktivitātes jauniešiem, teātris, tas ir tie galvenie četri, nu, tā kā sakim, top top nepieciešamība, ko cilvēki atzīmē. Nu, un tad arī pilsētas pagastu svētkus vairāk atzīmē mūzikas festivāls, gada tirgus. Tad mums vēl bija jautājums par to, nu, kas varētu cilvēkiem palīdzēt biežāk apmeklēt pasākumus. Nu, šeit gan uzpeldēja jautājums par dzīvesvietu un transportu, kas arī mums uzpeldēja tikšanās ar iedzīvotājiem. Jā, kad iedzīvotāji norāda, ka ja būtu labāks transports starp pagastiem, tad viņam arī būtu vieglāk tos pasākumus apmeklēt. Viņi arī norāda, ka atsevišķām mērķgrupām, piemēram, senioriem, šis transports ir, bet, nu, piemēram, ja cilvēkam nav mašīnas, tikko vakar ievadīju vienu anketu, kur bija rakstīts, ka no Gārkalnes uz Vangažiem tagad ir jābraukt caur Rīgu. Jā, nu, tā kā tas varbūt nav tas taisnais mūsu uzdevums, kultūras stratēģijā mainīt sabiedriskā transporta kursēšanas grafikus. Jā, bet tad vairāk pasākumu tuvāk dzīvesvietai bija viens no tādiem aspektiem, ko viņi tur norādīja. Jā, vēl gribētu atzīmēt, par ko var padomāt kompānija, ar ko apmeklēt pasākumus. Tajā brīdī, kad mēs redzam šādā tipa atbildes, mums vienmēr galvā ir kaut kāds stereotips par to, ka tas ir vientuļais seniors, bet nē. Un te varbūt ir vieta padomāt arī par citu iedzīvotāju grupu, kaut kādām koprātas telpām vai kopīgiem pasākumiem, jā, jo ļoti daudzi, kas norādīja, ka viņam trūkst kompāniju, bija cilvēki 25 līdz 45 gadi, jā, kur acīm redzot, nu, ir diezgan aktīva sociālā dzīve, bet tieši uz tiem pasākumiem, nu, nevar sameklēt sev to pasākumu apmeklēšanas draugu. Jā, nu tad balstoties uz šo te aptauju rezultātiem, balstoties uz sešām tikšanās reizēm ar iesaistītām pusēm, mēs nonācam arī līdz vidu analīzei. Šeit es neliku atsevišķas lietas, kas ir ļoti, ļoti specifiskas katram pagastam vai arī katrai kultūras iestādei. Jā, bet kopumā mēs varam secināt, ka gan kultūras namu un arī gribētu pateikt darbinieku, kultūras namu darbinieku un bibliotēku darbinieku darbs ir vērtēts kā stiprā puse. Kā es jau teicu, iedzīvotāji pirmajā vietā atzīmē pasākumu kvalitāti un dažādību. Atsevišķo mērķgrupu kā pensionāru, kas ļoti uzstāja katra iedzīvotāja tikšanas reize, tie seniori, kas bija, teica, brīnišķīgi mūs vērt uz visiem pasākumiem. Tā kā tā ir tādā stiprā pusē šajā gadījumā. Interešu izglītība amatieru kolektīvi, tiešām ar kultūru kopumā ļoti apmierināti iedzīvotāji un Ulbrok spērle ir stiprās puses, kas ir kopīgas tām visām novadām. Runājot par vājām pusēm, nu, viņus varētu sadalīt tādās trīs grupās. Viens ir tas, ko mēs secinājām, kas attiecās uz komunikācijas jautājumiem. Dažreiz notiek pasākumu pārklāšanās, gan novadā, gan arī, teiksim, mazākajā kaut kādā apvienībā reģionālajā, gan arī ar kaimiņu novadiem. Dažreiz ir problēmas ar pasākumu pieteikšanu un atspoguļošanu drukātajos un ne tikai drukātajos materiālos. Ja tas ir jautājums vairāk par mārketingu, bet neteiksim, nerunājam par darba kvalitāti, bet tiešām par to koordinēšanos un komunikāciju. Ja? Tad otrs stāsts ir par telpām, infrastruktūrām un cilvēku resursiem. Jā, kas, es domāju, kurā novadā mēs netaisītu šos vidu, tas tās būtu ļoti, ļoti līdzīgs. Tāpēc mēs runājot par telpu un infrastruktūru arī ļoti, ļoti fiksējam katrai konkrētai iestādē tas nepieciešamībās. Jā, jau kopumā vienmēr var būt labāk. Jā, un tad atsevišķās lietas, kas tiešām ir kopīgas visiem pagastiem, jā, tad tā ir novadpētniecība, kuru gribētos pastiprināt, attīstīt, izveidot kopīgo koncepciju. Kā arī tas, ka iedzīvotāji šobrīd tomēr neskatoties uz to, ka viņi gribētu un viņiem ir svarīgi sevi identificēt ar novadu, viņi tomēr līdz šim brīdim sevi ļoti ar novadu neidentificē, nu, tad, tad tas novada patriotisms šobrīd vēl nav. Runājot par iespējām, ja, un tas arī uzreiz mums parādījās ārējās vides iespēju un draudi, tātad parādījās stāsts par iespēju piesaistīt ārējo projektu finansējumu, strādāt ar citiem naudas devējiem. Nu, šeit gan parasti nāk galvā pirmais valsts kultūra kapitāla fonds, bet ir ļoti, ļoti daudz citu instrumentu, kurus var piesaistīt. Un tur mēs mēģināsim stratēģijā ierakstīt vairākus soļus, ko tur var spērt. Tad vienotu kultūras norīšu online vietne vai platforma, kas varētu būt noderīga gan pašiem kultūras pasākumu organizācijām, lai viņi plānojot jau savas lietas, varētu redzēt, ko dara citi un kādā laikā, gan arī iedzīvotājiem. Lai, piemēram, nav tā, ka viņiem jāiet uz katras iestādes mājaslapu, lai saprastu, kas tur notiek. Tad par vienoto kultūras tradīciju. Jā, mēs arī runājam, kas izriet gan no iedzīvotāju aptaujām, gan no iesaistītām pusēm. Jaunu speciālistu piesaisti, jā, un tad arī, teiksim, viens no veidiem, kā var piesaistīt vairāk cilvēkus, apmeklētājus un arī atvieglot īstenībā dzīvi kultūras iestāžu darbiniekiem, jā, ir apskatīt iespēju un nodrošināt karšu norēķinus, jā, skaidrs naudas norēķinu vietā. Nu, un runāt par draudiem. Īstenībā, man liekas, vien ir pirmais vids mūžā, kur man to draudu ir vismazāk. Jā, parasti draudu ir ļoti daudz. Bet šeit, par ko mēs varētu runāt? Mēs varētu runāt, protams, par Rīgu un arī par Salaspili, jā, kā par novadiem, kurās var atņemt kultūras pasākumu apmeklētāju. Nu, tur ir jāskatās, kādā veidā tad notiek sadarbība vai konkurence. Protams, draudi ir nākotnes novadu reformas, te jau arī parādīsies nākamajā slaidā, kā pret to var cīnīties. Pasākums, izmaksu sadardzinājums un tas, kas saistīts ar iedzīvotājiem. Jā, tad iedzīvotāju vecuma piramīdas svārstības, iedzīvotāju skaita svārstības. Arī iedzīvotāju interesu maiņas, piemēram, jauniešu interesu zudums par kultūru. Nu, un tagad, tuvojoties jau situācijas analīzes beigām, tad nu, SWOT analīze, diemžēl, nav tāds vienkāršs instruments, kurā mēs sametām faktus un esam priecīgi, ka mēs tos faktus esam salikuši kvadrātiņā. SWOT analīze dod mums recepti, kā rīkoties. Jā? Tāpēc vienkārši, lai jūs redzētu to domu gājienu, tas stiprās, vājās puses, iespējas un draudi. Tiek sakrustoti šādā veidā matrica, kurā mēs ļoti skaidri metodoloģiski varam redzēt, kā mēs varam iziet no situācijas, kurā mēs esam. Jā, protams, tā SWOT analīze, ko jūs redzēsiet, stratēģija būs daudz plašāka. Es jums gribētu vienkārši noprezentēt dažas lietas, kurās jau šobrīd ļoti skaidri izkristalizējās. Jā, tad kā mēs varam izmantot stiprās puses un arī iespējas. Jā, tātad gan ārējā finansējuma avotu piesaistēji, jā, gan kultūras norīšu komunikācijai, gan iedzīvotāju identitātes veicināšanai. Jā, tas ir tā saucamā smags-smags stratēģijas, kur mēs balstāmies uz mūsu stiprām pusēm, jā, un izmantojam atvērtās iespējas. Arī mēs varam izmantot savas stiprās puses, lai pārvarētu draudus. Jā, un šeit mēs arī varam izmantot to, kad ir ļoti labi atstrādāta plaša sistēma ar amatieru kolektīviem, ar interešu izglītību, jā, un arī Ulbrooks Perlis kā pasākumu vietas tādu kapacitāti, jā, lai izvairītos no tā, kā pazudot vai mainoties kādai no iedzīvotāju kategorijām, ja mums nav ieinteresētu kultūras patērētāju. Jā, arī tad izmantot kultūras namu darbību, vairākas telpas, kas arī specifiku vairāk gan robežos, piemēram, gan arī Bērģos un arī, protams, Ulbrooks Pērli. Jā, tad paskatīties, kā mēs varam tādā veidā izvairīties no draudiem, kas ir no citiem kaimiņu novadiem, kuriem ir varbūt plašāks, varbūt jaunāks. Jā, ja mēs runājam par Salaspili, tad skaisti, ka viss, kas ir jauns, ļoti pievilk cilvēkus. Jā, kā mēs varam no tā izvairīties. Vēl viens punkts, kuru es gribētu atzīmēt, ir pie SD sadaļas. Tas, kas ļoti, ļoti uzrādījās gan interesu grupu diskusijās, gan arī iedzīvotāju vēlmes, ir tas, ka viņiem tomēr tiek saglabāti kvalitatīvi, daudzveidīgi un pieejami pasākumi pie viņu dzīvesvietām. Un tas ir brīnišķīgais veids, kā var pasargāt sevi no iespējamām nākotnes novada reformām, saglabājot tātad kultūras dzīvi nevis vienā punktā, bet tomēr visā novadā. Nu, un otrajā pusē mums ir tas, kas saistās ar vājām pusēm un iespējām un draudiem. Nu, un arī šeit tas, kas jau svīda parādījās, ārējo projektu finansējuma iespējas varētu palīdzēt gan uzbūvēt infrastruktūru, gan piesaistīt speciālistus, gan arī palielināt atpazīstamību. Arī tā pati vienota kultūras norīšu platforma internetā ir tas ļoti labs līdzeklis, lai izvairītos no vairākiem negatīviem aspektiem. Vēl viens punkts ir sadarbība ar uzņēmējiem. Es biju ļoti, ļoti uzstājīga, kad mēs veidojam tikšanās ar ieinteresētām pusēm, un ļoti, ļoti gribēju uzņēmējus redzēt, jo nevis lai prasītu no viņiem naudu, bet lai apzināties viņu vēlmes kultūras attīstībā. Un arī lasot robežu novadu ilgspējīgas attīstības stratēģijas, redzēju, ka tur ir daudz uzmanības pievērsta šim te jautājumam, un tā viennozīmīgi ir iespēja, jā, sadarbībā ar uzņēmējiem dažādās veidos, ne tikai ar lūgumu piešķirt naudu, bet ar lūgumu izmantot, jā, gan kultūras iespējas, gan uzņēmēju iespējas. Savstarpēji izdevīgajiem kaut kādiem attīstības projektiem. Jā, un nu, tad nobeidzot šo stāstu, es gribētu tad parādīt modeli, tad kādā veidā mums ieskicēt, jā, nākamā mūsu posma svarīgākos aspektus. Tātad, nu, balstoties tajās prioritātēs, kas ir aprakstīti Ropežu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijā, nu, liekas, ka tur ir ļoti skaidra prioritāte 5, kas attiecas uz kultūru, bet izpētot visu, kas ir šajā stratēģijā, ir, protams, prioritātes, kur tā kultūra, nu, nemaz neparādās, bet gan prioritāte 2, jā, par paplašināto publisko ārtelpu un infrastruktūru, gan par mobilitāti, jā, gan par iedzīvotājiem, gan par pašvaldību kā sadarbības partneru. Tur es redzu iespēju izmantot kultūru kā resursu. Jā, šeit arī uzreiz ir pārlikt rīcības virzieni, un arī tātad katram uzdevuma numurs un prioritātes numurs. Ja? Un tātad, ja jums ir interese, jūs pēc tam varat paskatīties, kur es vispār saskatīju krustpunktus. Ja? Tātad nākamajā posmā mēs ļoti precīzi iesim cauri visiem šiem iespējamiem krustpunktiem, visam tam prioritātēm un visiem tiem uzdevumiem, un skatīsimies, kur tiešām to vajag noinkurot stratēģijā, bet kur varbūt neskatoties uz to, ka saturiski tas krustojas, mēs tomēr pasakām, ne, šim punktam kultūras attīstības stratēģija nav ko darīt. Ja, un tad izējot tādam sietam, mēs nonāksim līdz konkrētiem stratēģijas uzdevumiem, rezultatīviem radītājiem, uzraudzības sistēmām, finansējuma modelim, un tad tālāk jau sekos rīcības plāns, nu, kā katrā stratēģija, kas ir tāda liela, skaista tabula, kur ir uzrakstīti atbildīgie termiņi, rezultāti un mērķi. Jā, nu, no manas puses kopumā tas ir viss. Tātad šobrīd mēs esam punktā 2 sākumā. Jā, un tad atbilstoši plānām virzīsimies uz priekšu. Jā. Paldies jums par uzmanību, un, protams, ja jums ir jautājumi, es ar prieku, es ceru, ka arī Oļģerts mani atbalstīs, mēs ar prieku esam gatavi atbildēt.
Jā, paldies, Ielien, par ļoti tādu precīzu, interesantu informācijas apkopumu. Paldies jums liels par jūsu darbu. Tā Pēterim Saliniekam ir jautājums. Lūdzu, Pēteris.
Jā, nu, jā, paldies. Diezgan nu, izsmeļoši. Jā, saprotu, ka jūs esat pasvēdājuši. Diemžēl man tur nebija iespēja piedalīties jūsu sadaļā. Bet paldies par darbu, jā, gan Oļģetam noteikti un Armandam, kas tur ir jums kopā pastrādājuši. Man ir tikai viens jautājums. Mēs nu, šobrīd daudz kur ir Latvijā un pašvaldības, ja mēs tādu brīvā laika pavadīšanu, nu, varbūt tās dažādos vecuma posmos, vairāk sauksim varbūt tur seniori un varbūt kaut kādu 30, 50 šis posms vecums, kad nu, mēs runājam arī tur par sporta aktivitātēm, mēs nerunājam šobrīd par koncertiem, tur dažādiem pasākumiem izklaides, bet tieši pa ikdienas kaut kādām radošām darbnīcām, nodarbībām, nu, bibliotēkas daudz ko organizē, ja? Bet jautājums man ir, nekur netiek pieminēt dienas centri, vai viņi ir atstāti pilnīgi sociālā dienesta kompetencē, vai ir arī, nu, mēs viņus varētu kaut kur pie
Jā, tad šeit es gribu tomēr vērst jūsu uzmanību, jā, kad dienas centri šeit mums parādās un tikšanās ar ieinteresētām pusēm viņi piedalījās gan katrā no atsevišķu pagastu tikšanās vietām bija dienas centru pārstāvji, gan arī dienas centri bija aicināti 25. janvāri uz Bergu kultūras centru, kur mēs pulcējam tikai un vienīgi pašvaldības pārstāvjus. Nē, mēs par viņiem neesam aizmirsuši, un tiešām ir arī no iedzīvotāju puses ir vairāk dienas centri, kas ir minēti. Arī anketā ir jautāts, vai cilvēki, kur cilvēki apmeklē pasākumus, un es tiešām gribu piebilst, kad, nu, protams, tas līderis mums būs Ulbroks Pērle, bet ļoti daudz iedzīvotāji, kuriem nebija slinkums, uz kas atvērtajā jautājuma ļoti konkrētus dienas centrus uzrakstīt, tur Līču dienas centru, ja? Tad, nu, tiešām tādus, kurus es kā rīdzinieks nemaz nezinu, kad ir tādas vietas. Nē, 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 tā ir ļoti liela specifika jūsu novadam. Arī, starp citu, bija minēts, ka dienas centros ir nevis vienkārši mērķa auditorijai domāt pasauku, bet arī ļoti kvalitatīvi, jā, un dažādi, tā kā dienas centrus aizmirsuši neesam. Vienkārši visu nevarēja ietvert, jā, savā prezentācijā, bet viņi ir iekšā kā nopietna kultūras dzīves sastāvdaļa.
Jā, labi. Nu, teiksim, mēs arī šo te gan visas jomas, sports, gan izglītība, gan kultūra, bibliotēkas un viss pārējais, mēs it kā šobrīd arī šajā stratēģijā akcentu liekam uz pagasta teritorijām. Nu, kad konkrēti, ja, tad vairāk uz to, ja, vēsturiski, protams, šī saikne ir bijusi katrā pagastā un arī ņemot vērā šobrīd varbūt šo te transporta infrastruktūru, ka viss no Langažiem ļoti grūti nokļūt, piemēram, Stopiņos, jā, vai Ropažos, jā, ka mēs tomēr tās divas upes, jā, tek uz Rīgu, ja tad Langaži ar Garkalnu tā kā ir, nu, tuvāki, un savukārt Ropaži, nu, brauc caur Stopiņiem, jā, caur Ulbraku, jā, un tad ņemot vērā šos te visus pasākumus, ko mēs esam akcentējuši visās jomās, lai mēs viņus izmantot arī tad novietot. Bet šeit ir, teiksim, tāds divas apdzīvotas vietas, kas ir Ropažu pagas teritorija, tie ir Mucinieki un Silakroks, ja, kur nav bibliotēkas. Ja, nu, nav tā, teiksim, nu, viņi vairāk mēs kaut kā tos Muciniekus arī akcentējuši, gan transportu, ka tur iet arī skolēni brauc pamatā uz Rīgu. Ja. Un viņi tā kā palikuši nu, tādā pamestībā, ka viņi nav īsti tā kā pie Stopiņiem, vai jūs šīs divas vietas esat kaut kur nu, pievērsuši viņām uzmanību?
Jā, mums bija gan no Muciniekiem bija pārstāve tikšanas reizē, jā, un arī mēs runājam arī par integrācijas iespējām šajā te vietā, un par savādākiem pasākumiem. Un no Sila kroga es tagad varētu paskatīties, vai man viņi bija klātienē sapulces reizēs, bet jebkurā gadījumā gribu pateikt, ka Sila kroga centrs arī bija minēts iedzīvotājos, jā, ka viena no pasākumu vietām, kuru viņi apmeklē. Varbūt Oļģertam ir ko piebilst. Es pa šo laiku
Labi,
paskatīšos,
labi,
vai bija.
paldies, jā, es vienkārši divi jautājumi, tur arī Es
citi
gribēju
vēl gribēja
papildināt,
sākt.
vienkārši Pēter minēja šīs te bibliotēkas, ka tur nepastāv tik tiešām, bet nu, situācija ir tāda, ka gan Sila krogā dienas centrā, gan arī Mucinieku dienas centrā ir iespēja šie te grāmatu apmaiņas punkti ir iekārtoti un praktiski tā tad Ropaša bibliotēka Nu, tad savstarpēji sadarbojās arī Zaķemovičs biblioteka, tad sniedz atbalstu šiem iedzīvotāju kategorijām, kuras var šo grāmatu fondu izmantot uz vietas konkrētajos minētajos dienas centros.
Jā,
Jā.
nu, kad mēs atvērām Muceniekos šo dienas centru, tur jā, nu, tā kā bija tā cerība, ka tur diezgan plašs būs šis spektrs. Jā, teiksim, gribētos redzēt, ja tās attīstības tendences, ja ņemot vērā, ka mums nav tur ne biblioteka, tad mēs akcentu liekam uz šo te centru attīstību. Tad, ne, nu, varbūt, Oļģer, tu man arī varbūt varētu, teiksim, cik ir, nu, vairāk tas sociālais dienas, vai tomēr jūs izglītības departaments vairāk ar jūsu dienas centriem nākotnes tajā tendencē?
Šeit ir nav skaidri, godīgi sakot, dienas centru, noteiksim tā, kas koordinē šo dienas centru darbību, vai
Tieši
tas
tā, to es
ir
gribēju
sociālās
zināt.
dienas vai mūsu departamentā nolikumā, nu, šīs te nefigurē, cik es saprotu, ka šobrīd dienas centri tiks pakļauti tieši izpilddirektoram. Nu, tas varbūt būs sarežģīti šo procesu vienam izpilddirektoram administrēt. Tā kā tas
Nu jā,
jautājums ir
tas būtu
aktualizējams
loģiski.
un tas ir arī jāpārunā
Jo
strateģiski.
šeit jau arī, teiksim, tas budžeta ietvers, jā, ir sevišķi. Jā. Mēs kaut kā, mēs kad arī plānojam, it kā, jā, nu, tie dienas centri, tad īsti nav skaidrs, jā, kas viņiem tur šo te spektru veido, jo, nu, un, teiksim, es arī atceros upes sev vienu brīdi, lai cik viņš maziņš vai kāds, bet nu, bija tie pasākumi, tur dažādi, ja, kur visādas darbnīcas, ja, un dažādi seniori, tur dāmas darbojās, ja, diezgan aktīvi, ja, un kaut kā lēnām mums tas viss, tā kā, nu, iestājās pasīkums un tā kā neakceptējami. Tā
Tā
ka man
ir pieeja.
aicinājums, es vienkārši to pajautāju, tāpēc, ka es aicinu viņu kaut kur arī uzsvērt, ja, vairāk, jo, lai nepaliek tā.
Es esmu iepazinies ar dienas centru budžetiem arī, un tur ir arī atsevišķa sadaļa par pasākumiem, ko viņi organizē. Un jāsaka, ka jā, cik, ja man atmiņa neveik, 23. gadā pasākumu organizēšanā, piemēram, Silakroga dienas centrām bija 15 000 eiro. Tā ir tāds nopietns finansējums. Un viņi tiešām arī šos pasākumus ļoti kvalitīvi savai mērķa auditorijai organizē.
Labi, Oļģer, paldies jau, labi. Paldies, man nav vairāk jautājumu. Jā, paldies. Gunters, lūdzu.
Jā, labdien! Paldies par apjomīgu, interesantu ziņojumu. Ir nopietns darbs ieguldīts, bet man ir tādi divi jautājumi. Viens varbūt es neizmanīgi klausījos, bet tur, kur pie iedzīvotāju vēlmēm, respektīvi tie darbinieki, tur aptaujāto vēlmēm, bija, nu, es tā vispārināti, vairāk teātri, vairāk pasākumu, vairāk tas, vairāk tas. Man jautājums, vai tajās sarunās vai aptaujās bija konkrēts jautājums, teiksim tāds, cik daudz iedzīvotāji iepriekš ir zinājuši par to, kas notiek pagasta teritorijā vai novada teritorijā, jo jūs jau tur arī gan vienā tā pieminējāt, ka tas ir, nu, šobrīd, ja paprasītu, manuprāt, numur viens vai nu, vismaz numur divi jautājums kultūras centriem, kas ir viena lielākā problēma, tā ir tā informētība, jo ar iedzīvotājiem runājot, apmēram tā, nu, bija tur tāds foršs pasākums, koncerts, ā, es nezināju. Un tad, kad viņam paprasīja, kā tu to varētu dabūt informāciju, kā tu gribētu, lai līdz tevim nonāktu, nu, īsti nezinu. Tur nezinu. Sociāldemokros neesmu, Facebookā neesmu, vēl kaut kur neesmu. Jā, tur apmēram, nu, tāds. Tas tāds, jo man liekas, ka pie tā statistikas, ja jūs droši vien arī pētījāt, ka, nu, mums diezgan daudz pa pagastu kultūras namiem notiek tie paši teātri, koncerti. Manuprāt, ka gandrīz vai nav tā kāda nedēļa, kad nav kāds pasākums nenotiktu. Jā, tāpēc par to vairāk, varbūt tas ir gaumes lieta, nu, teiksim, viens grib operu, nevis kaut kādu, teiksim, popkoncertu un tā tālāk. Nu, tas viens jautājums vienkārši, vai šis te tika pētīts, vai vispār iedzīvotāji zina, kas līdz šim ir noticis. Tas viens jautājums. Otrs jautājums, tad, kad jūs beigās pie SWOT analīzes, jūs pieminat draudus, blakus, novadus, nu, pieņemsim, Salaspils ļoti bieži izskan. Es vienkārši domāju, kāpēc mums ir jāsaskata blakus novada kādi pasākumi, kā draudi. Jo vai šis nav tāds, ja jūs arī tomēr no savas pozīcijas, nu, tajās kultūras sfērā arī, jūs teicāt, pieminējāt jūs kā pedagogs un arī strādājat, vai tā Latvija netiek pārāk sašķelta to, ka tagad tā konkurence mākslīgi tiek radīta, lai nu, ka tikai katra pašvaldība novec uzceltu lielāko, skaistāko kultūras namu vai sacenstos par kaut kādiem pasākumiem. Ja manuprāt, nu, tas taču ir ļoti jauki, ja kāds spējīgs uztaisīt, un kad es aizbraucu, nu, patiesībā iedzīvotāji, nu, nav taču barjera priekšā, ka tagad man jāmaksā biļete, lai iekļūtu blakus novadā. Es tā drusku vulgarizēju, protams, jā, bet vai tas tiešām ir draudz, ja blakus novadā uztaisa kādus, teiksim, pasākumus vai kaut kādas lietas, infrastruktūru, kas notiek labāk? Nu, tādi tie divi jautājumi. Paldies.
Jā, es varbūt sākšu ar otro, jo tas, kas ir Svidā, tas nav manis izdomāts. Jā, šobrīd es apkopoju tikai un vienīgi pašu novada iedzīvotāju un kultūras aktivistu, jā, to cilvēku, kas nodarbojas ar pasākumiem, viņu viedokli. Un man jau vispār liekas, ka arī iekš novada ir diezgan liela konkurence starp dažādām iestādēm, kas taisa pasākumus. Bet problēma jau ir tajā, ka katram no viņam ir jāatskaitās par to, cik bija to apmeklētāju, cik bija to pasākumu, cik ir spējīgs kaut kāda iestāde, cik ir spējīgā pārdot biļetes. Un līdzīgi arī šeit, tad es vienmēr uzskatu visu to stāstu par tikai un vienīgi sadarbību. Un mēs arī runājām pašvaldību tikšanās reizē, jā, kad varbūt arī nav visur jātaisa tik daudz pasākumus, bet vairāk jāinformē par to, kas jau notiek. Bet tas, protams, no otras puses arī ļoti liels jautājums par rezultatīviem radītājiem. Jā, vai tajā brīdī, kad, piemēram, kaut kur blakus novadā uzbūvēs kādu lielu multifunkcionālo centru un skaidrs, ka iedzīvotāji uz turieni brauks, jā, vai tajā brīdī jūsu pašvaldības organizācijās varēs noradīt attiecīgo iedzīvotāju skaitu, kas apmeklējuši viņu pasākumus un ir dabūjuši finansējumu? Tā ir tas draudz formulēts, jā, šobrīd kā situācijas fiksēšanā. Bet runājot par to, kāda būs stratēģija, tad mēs noteikti mēģināsim to draudu stratēģiskajā kontekstā pārtaisīt un pārformulēt sadarbības iespējas.
Paldies. Paldies, Vita, lūdzu, jums bija
Pirmais
patīkami.
jautājums.
Jā, pirmais jautājums, piedodiet. Es drusku nesapratu, varbūt kādā veidā mums vajadzētu jautāt iedzīvotājiem, vai viņi zina par to, kas ir noticis. Respektīvi, mēs viņam, jā, jautājām par to, vai viņi ir apmierināti ar informācijas pieejamību par kultūras aktualitātēm novadā. Jā, kopumā mēs šajā slaida redzam, un tiešām šeit es varu piekrist, ka paši kultūras pasākumu organizatori bija daudz skeptiskāki. Un teica, ka ir trūkumi tajā informācijas plūsmā, bet iedzīvotāji kopumā ir apmierināti. Nu, es kā sociologs varu pateikt, ka, protams, mums ir jāņem vērā tas faktors, ka uz šāda veida aptaujām vairāk tomēr atbild cilvēki, kas ir ieinteresēti kultūrā. Un ļoti iespējams, ka viņi arī ir dabūju
Viņi ir sekojuši
informāciju, jā, un atrod, kur to informāciju paņemt.
Jā,
Jā,
bet tajā pašā laikā tur, nu, tajā pašā laikā mums tur atbildēs figurē, nu, viņas un tā, es nezinu, šodien notiek pasākums teātris, viņas vienā kultūras namā, un viņa uzraksta, zinu, es gribētu vairāk teātra, piemēram. Un tas nozīmē, ka viņš pat nav pamanījis, varbūt, ka tāds ir. Es tā pieņemu vienkārši. Respektīvi, ka ja, nu, ja pasākumi, kas notiek, bet viņi norāda vienalga, ka tādus pasākumus viņi gribētu, vai vispār viņš dzirdēs, ka tādi iepriekš ir notikuši. Es nezinu, es nevaru pateikt, kas mums būtu vai nebūtu jādara. Es vienkārši no tā, ka tas ar to, kad reāli, ja teiksim, noliekot pretī pie tā pieprasījuma, to, ko tagad iedzīvotāji anketās pasaka, bet savukārt kultūras centri varētu pateikt, bet zinu, bet mēs taču šo, mēs to jau darām. Jā, tad kāpēc viņi to tā kā, nezinu, nepatīk vai
Nu,
kas, vai tāda izpildu
man
doktors?
liekas, ka tā ir tāda cilvēka būtība, ka viņam vienmēr gribas vairāk un vairāk. Vispār nav teikts, ka ja to pasākumu būs vairāk, būs arī vairāk apmeklētāju. Mēs, protams, arī jautājam par to, no kurienes cilvēki uzzina, jā, informāciju no pas par pasākumiem, gan pieminot, gan afišas, gan skrejlapiņas, gan pašvaldības izdevumu, gan mājaslapas, gan aplikācijas. Ja? Un tur arī var ļoti labi redzēt, ka ir cilvēki, kas noradīja visu, ieskaitot aktīvo interesēšanos pasākumu norīšu vietā, ir cilvēki, kas noradīja tikai vienu kaut kādu konkrētu avotu, piemēram, afišas un punkts. Jā, bet nu, tas ir tas mūsu viens no tādiem izkristalizētiem piedāvājumiem, ka tomēr būtu jāpadomā gan par pašvaldības izdevumu sadaļas, jā, tādu varbūt pārskatīšanu kultūras jomā, lai tiešām tur ir visi pasākumi, gan arī par to vienoto internetu platformu tiem, kas internetu izmanto. Jā, nu tad būs vairāk, mazāk varbūt iegansts iedzīvotājiem teikt, ka viņi neatrada informāciju kaut kur. Bet tas tiešām nekādā gadījumā nav nekas specifisks. Man liekas, ka katrā aptaujā, nu tad ir cilvēki, kuriem kaut kā pietrūkst un gribas vairāk.
Paldies.
Jā, Gita, lūdzu, jums bija pacelta.
Jā, labdien, paldies par padarīto. Man tāds lūgums vairāk izmantot, mums ir radošās attīstības centri un multifunkcionālie centri. Mēs kaut kā visu laiku runājam par šiem dienas centriem, bet dienas centri mums ir Garkalnē ir dienas centrs, bet nu, tie multifunkcionālie tad mums neparādās.
Piedodiet, tā ir mana vaina. Vienkārši
Nē,
jums
vienkārši lai
novadā ir
neaiziet tie
trīs,
dokumenti.
tā ir trīs dažādi nosaukumi šiem centriem. Un līdz ar to, lai nelikt pārāk lielu burbuli ar visiem trim nosaukumiem, es ieliku vienu. Bet tajās sapulcēs piedalījās gan radošo centru, tā viņi saucās
Radoši
pārstāvji,
attīstības centri.
jā, gan arī
Multifunkcionāli.
multifunkcionālo centru pārstāvi. Tas ir varbūt tāds žargons, lai vienkārši atvieglotu vizuālo, jā, uztveri. Bet visi viņi bija aicināti un vairāki arī piedalījās.
Nē, es vienkārši domāju, ja vēlāk iet šie dokumenti jau kā
Jā,
plānošanas
protams.
dokumenti, tad man arī lūgums būtu titula lapā varbūt kādu mūsu kultūras iestādi uzlikt, nevis tur, nezinu, kas tā par pili pilsdrupām
Tas ir
vai.
mākslīgais intelekts. Kā mākslīgais
Jā, bet
intelekts,
varbūt mēs
res
varam
jūsu
ielikt
novadu.
arī kādu mūsu novada objekta fotografija pašā pirmajā lapā jau var lūgt. Mums ir arī savi objekti, ko mēs varam ielikt kā robežnovac. Bet man vēl ir arī tādi jautājumi. Es daudz kur redzēju tādu, kā notiks tas process, kā mēs izvērtēsim. Jo ievietojot jau šādu tā kā apgalvojumu, ka ir cilvēku resursu trūkums, izvērtējot, manuprāt, kad īsti mēs nevarētu rakstīt to kā vāju, nu, mūsu vājumu vai uzlabojumu, jo apzinot šīs štatu vietas un kas strādā mums kultūrā, mums tāds, nu, mēs nevarētu teikt, ka mums ir cilvēku resursu trūkums. Nu, ja mēs tur jutām, ka Berģi kultūras namā vēl ir kāds darbinieks vajadzīgs, tad mēs esam pieņēmuši lēmumu arī pieņemt. Kā tas aiziet un kā mēs izanalizējam? Nu, jo, jā, kādam aptaujas dalībniekam liekas, ka pietrūkst, bet mēs ar faktiem un analīzi parādām, ka nu, cilvēku resursi mums nepietrūkst. Varbūt ir jāveido nu, komunikācija, vairāk ir jāpilnveido tā informētība. Kā tas notiks tīri, nu, tīri tehniski, jāsaka, tīri. Praktiski, kā mēs to salāgosim, jo viens ir jau uzraksta, bet otrs, kā mēs to uz faktiem balstītu, varam teikt, nu nē, cilvēku resursu trūkums nevarētu, nu, nav mūsu vājā puse.
Nu, kā es vēlreiz teicu, tad šī brīža svits, kādā es viņam šodien prezentēju, viņš ir balstīts uz diviem lieliem blokiem. Tā ir kultūra, pašvaldības kultūras, piedodiet, dienas centru un bibliotēku pārstāvju viedokļi, ar kuriem mēs runājam vairākas reizes, un kur arī šis cilvēku resursu trūkums ir pieminēts, un arī iedzīvotāju viedoklis. Ja? Bet tas, par ko mēs runājam šobrīd, ir esošas situācijas fiksēšana. To mēs piefiksējam, ja? Tā
Nu,
kā, tāpēc
es
es arī viņu
sapratu, jā, bet
pierakstu.
kāds ir tas
Ja,
tālākais
tagad tālāk
process?
mēs redzam, kāda ir stratēģija kopumā. Un mēs redzam, kas ir novada prioritātes. Jā, vai tāda iespēja, piemēram, noalgot 10 darbiniekus vispār pastāv? Un es domāju, ka viņa tīri finansiāli droši vien nepastāv. Un tad mēs arī skatīsimies, mums ir paralēli arī kultūras kartēšana veikta, kur var redzēt, cik darbinieku strādā un kādas funkcijas viņa veic. Balstoties uz to, tā ir tā balans, nu, tas balans starp to, ko domā iedzīvotāji, un starp kaut kādiem reāliem faktiem, kas pastāv. Ja? Jo novada budžets, nu, ir tāds, kāds viņš ir.
Ne, es pat vairāk nedomāju to ar finansiālo sasaistīt, bet ar, nu, ar darbinieku noslogotību. Jo nu, pirmais jau ir pamats nu, tam darba apjomam, ko veic, un tā ikdienas noslogotībai. Jo nu, mēs nevaram teikt, ka finansiāli, nu, tagad mums būs finansiālas iespējas, un mēs pieņemsim divu darbinieku vietā piecus tikai tāpēc, ka mēs finansiāli varam atļauties. Mēs jau izvērtējam šī darbinieka noslodzi.
Nu jā,
Kurā mirklī tad mums šī saruna notiks?
Nu, tajā mirklī, kad mēs piefiksēsim vēlreiz, kurās tieši vietās ir atzīts cilvēks resursu trūkums. Nu, piemēram, es varu pateikt, ka gan pašvaldības pārstāvi, gan arī iedzīvotāji runāja, piemēram, par zaķu muižu. Ja, tad mēs vēlreiz runāsim ar attiecīgā pagasta pašvaldības pārstāvjiem, ar attiecīgas iestādes darbiniekiem, un tad mēģināsim veikt darbu analīzi, vai tur tiešām tā vieta ir nepieciešama vai nav, un kādā apjomā. Ja, un tad, protams, viss tas atkal būs deputātu labas gribas jautājums, tad, kad mēs nākamajā starpziņā prezentēsim nu, tos mūsu variantus, tad jūs būsiet tie, kas lēms par to, nu, cik tas ir tiešām aktuāli. Tā kā jūs esat tā virskontroles instance šajā gadījumā.
Bet līdz tam vēl notiks diskusijas ar speciālistiem, ar centrālās administrācijas vadītāju par
Ar konkrētiem
noslogotību,
speciālistiem.
kam ir
Jā,
tieši
nu.
tāpat konkrētā zaķu muiža uzlikts, ka darba pienākums. Ok, es sapratu, jo es domāju, kā mēs nonāksim līdz tam izvērtēšanas procesam arī jau šajos vērtējumos. Jā, labi.
Jā,
Paldies jums.
paldies,
Paldies.
Rīta. Arī tā lūdzu. Jūs
Jā,
lūdzu.
Man arī daži komentāri varbūt. Pirmkārt, paldies par ziņojumu, interesanti. Vispārīgi varbūt, jā, patika tie piemēri, ka jūs skatāt arī esošās stratēģijas, var just jūs to akadēmisko pieeju, bet kas man vairāk šobrīd, nu, vairāk satrauc tādas konkrētākas lietas vispārīgi, es arī tā kā pasniedzēju, jā. Ir fantastiski tā kā pētījums, bet man vairāk tādas konkrētākas lietas pietrūka. Tās droši vien nāks tālāk, jau izstrādājot ne tikai stratēģiju, bet arī rīcības plānu, jo rīcības plāns varētu būt tāda īstermiņa, tad šis plānošanas dokuments, ja, jo stratēģija mums vispārīga. Un kas varbūt pietrūka, es nesaredzēju nekur iezīmētus, teiksim, šos privātos kultūras pasākumus, respektīvi mums ir arī tāds muižs kā Lantes muiža, Villas muiža, kur arī notiek šie kultūras pasākumi, jo pēc idejas arī vienmēr valsts kontrole arī norāda, ka mēs nu, nevaram kropļot šo tirgu, atņemot uzņēmējam darbu, ja, organizēt pasākumus. Līdz ar to mums ļoti labi jāmāk salāgot mūsu pašvaldības resursi, organizējot dažādus koncertus un arī šī privātā uzņēmēja darbība. Ja, līdz ar to, nu, tas ir mums jānodefinē arī, cik mēs tālu ejam, ko mēs darām un kā mēs strādājam. Un, manuprāt, tas ļoti svarīgi ir saprast, ja, un arī tīri no resursu pieejamības. Nē, ja iekšā to, ko var darīt uzņēmējs, kur viņš var saņemt arī naudu par biļetēm, un tam mēs izdomājam, cik daudz mēs taisam šādas pasākumus un tā tālāk. Patika, es paturpināšu to, ko priekšsādātāja teica, man arī līdzīgs jautājums par šo svidu. Svidā it kā jā, tie ietvertie jautājumi bija saprotami, bet vairāk iedzīvotājiem un arī, es teikšu, arī šoreiz speciālistiem vairāk man likās tāds emocionāls pētījums, nu svids balstās uz šīm emocionālām izjūtām, ne uz kaut kādām konkrētiem faktiem, jo piekrīt par šiem cilvēku resursiem, ja trūkums vai tik izvērtēts, jo arī ņemot vērā to, ka šī novadpētniecība mums nu, tā kā nav attīstīta, kur vajadzētu vairāk, mēs ar vienu vairāk bibliotekās esam pieņēmuši šos darbiniekus, un es neesmu redzējis, ka mēs kaut ko, nu, teiksim, esam kaut kur pavirzījušies, pieņemot cilvēks, kas atbildīgi par šo novadpētniecību novadā, un jā, tas man tā pārsteidz, ka šobrīd arī saka, ka nav produktu, nu, nav šie rādītāji. Es teiktu, ka jāvērtē arī šī produktivitāte nu, darbiniekiem. Tad arī, kas novadā droši vien jāsaprot, mums būtu jānodefinē gan kultūras centri, gan šie multi, kā viņi mums skaitās, dienas centri un visi tie trīs nosaukumi, ja? Viņu tā joma, jo mēs konkurējam savā starpā, dienas centri organizē kultūras pasākumus, sporta pasākumus, izglītības pasākumus un tā tālāk. Un te, manuprāt, arī nu, no pašvaldības viedokļa ir ļoti neliederīgi līdzekļu izvietojums. Un dažādi katrā, nu, teiksim, šajā centrā mums tur ir valodas, tur mums nav valodas, tur var atļauties, tur nevar un tā tālāk. Tā kā arī šie konkurē, zinu, nu, tad arī ar sporta centriem un, manuprāt, tā ir arī tāda neliederīga līdzekļu izšķērdēšana. Līdz ar to mums vajadzētu nodefinēt, ko mēs kurā vietā darām.
Jā, pilnīgi.
Nepiekritīšu Salinieku kungam par tām bibliotekām. Es neuzskatu, ka katrā ciemā mums vajadzīga biblioteka, ja vienīgais viņa nedara kaut kāds vēl pakalpojums. Ja? Nu, šobrīd digitalizācijas laikmetā mums pietiek ar grāmatskapiem un arī digitālās grāmatas mēs varam lasīt, bet jā, tas ir tikai mans. Jā, un par informācijas pieejamību arī tur būtu jāpēta, jo pieļauj, ka aplikācijas sociālajie tīkli ir jaunākai paaudzei, vecākiem cilvēkiem, tiem, nu, šie nevienmēr ir pieejami šie resursi, ja viņi neiet pastaigā un neredz apišus. Tur arī, principā, strateģiski, manuprāt, atkal tie paši uzņēmēji jāiesaista kaut vai ciematā, kur ir veikals, nu, mēs ar viņiem sadarbojoties, liekam šīs apišus. Tas ir tāds vienkāršs risinājums. Nu, jā, kas droši vien novēlējums, lai nu, teiksim, skatoties arī no tā kartējuma, ko jūs rādījāt, kur bija smuki sazīmēta kāda pakalpojuma, upesciems, piemēram, ir nodefinēts kā novada nozīmes kultūras centrs, bet tur tās piktogrammiņas praktiski nekādas nebija. Nu, respektīvi, zīmējot šo kartējumu, kā jūs redzat, ja, tad vajadzētu arī šos, varbūt, tās novada nozīmes centrus arī viņos kaut kā veidot šo kultūru, jo kas pašai vienmēr manis, nu, teiksim, nepatīk, es nāku no Garkaunas pagasta. Tas mūsu kultūras centrs, kas atrodas Berģos, uz viņu ir jāizbrauc, un jā, noteiksim, ar autobusu vai kā, un neviem, nu, teiksim, es labprāt iet uz kultūras pasākumiem upesciemā, kur es varu aiziet 3 kilometrus kājām, es aiziet kājām, man gribās aiziet, vai riteni aizbraukt, nevienmēr man gribās izmantot šo tālo ceļu, un tā līdzīgi droši vien arī nu, citiem iedzīvotājiem mēģināt, nu, teiksim, veidot šos kultūras pasākumus turpat uz vietas. Nu, kaut kādus, nezinu, virzienus vai tajā pašā, nezinu, dienas centrā, ja ir vietas vai kā, bet izmantot esošās telpas kā tādas kultūras nozīmes pasākums. Arī mums ir skola fantastiska, kurā veidot, nu, ka varbūt nevienmēr vajag braukt uz to kultūras centru. Bet jā, nu, tāds dažs piezīmes, bet ļoti gribētos konkrētas rīcības plānus pa punktiem, kas mums degošais tajā pašā upesciemā, kā vakar Salienieku kungs norādīja izstrādi, ja, kas mums tiešām, nu, šajā, vēlreiz uzsvēršu, novada nozīmes centrā ir nepieciešams. Ja, un droši vien, ka nevar katrā vietā uztaisīt kādu kultūras tādu lielu iestādi, bet nu, arī saprast, ko mēs darām. Ah, un vēl pie tās vide, piedodiet, vēl aizmirsu. Droši vien izvērtējums būtu arī par šiem pasākumiem un kā tie pasākumi atmaksājas, respektīvi, cik mēs darām pa brīvu un cik ir koncerts, nu, no tāda menedžmenta viedokļa ieguldījumu un atdeve, ja, cik mēs, kā viņi rentējās. Tas arī svarīgi, ņemot vērā, ka mums jādomā par budžetu. Mēs nevaram vienkārši tāpēc, ka mums, tā kā, piedodiet naudas, ka nāk par reni, ja, ka mums ir, nu, tā kā, pašvaldībai nauda mēs darām, bet mums katrā iestādē, es uzskatu, sevišķi kultūras iestādē, būtu jādomā šī pirmkārt kapacitāte, cik mēs varam atļauties, un otrkārt budžets. Lai mēs arī tā kā, nu, nedaudz no uzņēmēja viedokļa domātu, mēs varam subsidēt šos kolektīvus, bet varbūt koncertus, pa koncertiem mēs ņemam naudu vairāk. Nu, lai atmaksātos tā. Tas tāds novēlējums, nezinu, vai kaut kas noderē, tās manas pārdomas, ja? Bet rīcības plānā gribētos konkretizēt, nu, nevispārīgi, jā, tādas lietas. Paldies jums!
Tā nevar dzirdēt. Man liekas, ka nav
Jā,
ieslēgts mikrofons.
viss paldies, es teicu, jā, tā kā tās piezīmes vēl droši vien
Jā.
būtu, ja būtu pirms tam materiāls izlasīts, būtu vieglāk atkal tos komentārus teikt. Nu,
Jā.
iepazīt, ja būtu tāds pārskats, droši vien, tad būtu vieglāk.
Jā, paldies, Rīta. Jelena, vai jūs nevarat noņemt to prezentāciju? Es neredzu
A,
jūsu.
protams, tulītās, piedodiet.
Jā, paldies jums liels. Jā, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi par prezentāciju? Nav. Tad, Jelena, paldies jums liels. Jā, gaidām
Jā.
jūsu tālāko prezentāciju, kura ir paredzēta mums tagad maijā.
Nav, ja nav vēl datums, man liekas,
Nav
vai ir?
pagaidām datums. Jā, tad būs
Jā,
ziņas
paldies milzīgs visiem par
daļas.
komentāriem. Jā, ļoti noderīgi. Un jā, protams, rīcības plānā būs konkrēti soļi un prioritātes. Jā, paldies.
Paldies, paldies. Jā, Olgers, jums ir ko papildināt vēl, vai ir kādi vēl?
Jā, nu, faktiski, kas attiecās uz upesciem konkrēti, tiešām ir arī upesciem jautājuma aktualitātes ir fiksētas arī šajā te iedzīvotāju tikšanās ar iedzīvotājiem. Nu, man ir šis apkopojums, mums ir detalizētāks daudz, kur ir nu, fiksēti visi problēma jautājumi, tā skaitā estrādes celtniecības nepieciešamība. Pat mēs esam iekļāvuši arī, ka nepieciešamība tomēr pēc tā gājēja tilta savienojuma ar Sunīšu ciemu, lai būtu mobilitāte un aktivitātēm. Tad tur ir daudz, daudz aspektu, vairāk fiksēt vienkārši. Es saprotu, ka cienījamās eksperts prezentācijā vienkārši tas nu, nebija iespējams visu detalizēti iekļaut saturiski, bet tas ir, viss ir fiksēts. Tā
Tā,
kā paldies
paldies.
par
Tad
ierosti.
cerēsim, ka rīcības plānā tiks atspoguļoti visas
Ja,
visas problēmas, un mēs redzēsim viņus. Ja? Paldies, paldies vēlreiz. Ja, tad ar pirmo ziņojumu mēs pabeigsim, tāpēc ka mums ir laiks.
Es vienu komentāru, varbūt vienīgais, varbūt izvirzīt tādu ambiciozu mērķi. Mēs esam fantastiskā vietā, mums ir fantastiska vieta Pierīgā. Un dabūt tādu lielu pasākumu uztaisīt, nezinu, tie paši vīna festivāls, kas notiek tajā zirgu pastās traupē, vai, nu, labi, mēs neuztaisīsim pozitīvus, bet jau kaut ko tādu lielu, tā kā Jelgava taisa šās visas ledus skulptūras, viņiem ir smilšu skulptūras un tālāk. Ja mēs tādu vienu pasākumu savējo, tā būtu fantastiska iespēja izcelt novadu, nu, līdzīgi kā Lampu festivāls Cēsīs. Es domāju, ka tādu ambīciju vien novadā, kas mūs izceltu, būtu arī fantastiski. Mēs esam tiešām kolosālā vietā, kur mēs ļoti daudz cilvēku varētu dabūt. Tā būtu tāda ambīcija novēlējums, varbūt izvirzīt šādu stratēģijā vienu pasākumu lielu. Paldies!
Paldies! Jā, pāriesim pie otrā informatīvā ziņojumā par vidusskolu attīstības iespējas Ropažu novadā. Prezentēs mums vietumiņa, jā, un pievienosies viņa eksperte arī. Jā, jā paldies!
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Es jau kopīgoju prezentāciju, var redzēt, ja? Viss kārtībā, lai vienkārši mums ātrāk iet uz priekšu, jo šodien jautājums par vidusskolu attīstības iespējām gan tādā datu, gan datu analīzes līmenī mums ir pieslēgušies arī ārējā izglītības ekosistēmas ārējā ārpakalpojuma kolēģi Līna Dzene, lai atbildētu uz jautājumiem, ja deputātiem tāda būs, un mūsu visu vidusskolu direktori. Paldies jums, kolēģi direktori, jo plāniņš ir tāds, plāns ir tāds, ja jūs akceptējat, es ātri departamenta sagatavoto ziņojumu prezentēju, tad direktori izsakās
Izteikti.
par Jā, par to, kā viņi redz katru savu vidusskolas attīstību. Un tad, cienījamie deputāti, jūsu priekšlikumu un jautājumu. Vai mēs varam citādāk darīt? Vai jūs varat jautāt, nu, procesā, kā jūs lemsiet?
Nu, es domāju, ka vispirms
Jā,
prezentācija,
es centīšos tiešām
pēc tam
ātri, un ja kaut ko es nepietiekoši izskaidroju, tad jūs man uzreiz sakiet, ja?
Jā,
Tā.
sākam ar
Neiet. Pēkšņi vairs neiet uz. Jā, ir ok, ir ok. Tā tad es gribu atzīmēt pirms sāku, ka tātad visi mēs labi zinām, kāds mūsu novads izskatās, bet līdz ar novada dibināšanu jau 21. gadā rudenī mēs ar vidusskolu pārstāvjiem, direktoriem, administrāciju esam par vidusskolu attīstību un iespēju, attīstības iespējām runājuši. Un sprieduši un rīkojuši sanāksmes un analizējuši datus, bet jūs jau zinat, kolēģi un deputāti, ka valsts uzstādījumi arī mums mainās, un tagad ir jauns uzstādījums, un arī šajā, nu, ziņojumā mēs par to runāsim. Bet katrā gadījumā ir darīts, nav tā, ka mēs tagad pēkšņi esam ar jauno šo finansēšanas modeli pilnīgi citā situācijā. Mums jau tās iestrādnes un tendences ir. Un mūsu novada tāda specifika, kā mēs visi zinām, ka mums nav tāda teritoriālā izteikta centra. Mums ir vienlīdz spēcīga Ulvroka, Berģi, Garkalna, Ropaži, Vangaži. Un to šajā jums labi zināmajā slaidā arī mēs redzam, kā izvietotas izglītības iestādes, cik tālu atrodas viena no otras, arī mūsu vidusskolas. Un tad ietekmējošie faktori, kādi mums ir, pašlaik tie ir jaunais šis te finansēšanas modelis, kas ir valstī. Viņš ir pieņemts arī kā akceptēts, kā programma skolā, kā iesniegtais izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums. Viņš ir akceptēts. Un te es uzrakstīju īsumā galveno, ko paredz šis finansējuma modelis un kas mums noteikti ļoti, ļoti iespaido. Tāpēc mēs par to sevišķi aktuāli mums par vidusskolu attīstību runāt tieši šobrīd. Es nelasīšu, es domāju, ka viss ir redzams un arī noteikti jūs esat kolēģi dzirdējuši, bet tā tad arī šie te cipari, kuri mums bija jāsniedz izglītības un zinātnes ministrijā, un to mēs arī vakar ar kolēģi finansistu Armanda Siliņa palīdzību izrēķinājām, tūliņ arī Armands komentēs, tad mēs to esam izdarījuši. Šis finansējuma aprēķins tiek mainīts, viņš jau pēdējo 2 nedēļu laikā, man liekas, 3 reizes ir precizēts, bet šajā slaidā var redzēt, kādi ir galvenie nosacījumi, ko ministrija izvirza, kas tiek ņemts vērā. Tā. Un noteikti arī ir svarīgi zināt, mums visiem jūs noteikti zināt, bet es vienkārši atgādināšu, ka pēc šī te Gurba koda mēs esam 4. un 5. grupā, un tāpēc mums ir šie 30 izglītojumie 1., 3., 6., 7., 9. klasēs, un vidusskolas posmā mums ir 60 izglītojumie. Un arī pieļaujamās vārstības tur ir uzrakstīta, un gribu tikai komentēt, ka visās pārējās klases grupās mēs visas skolas, pilnīgi visas skolas izpilda šo normatīvu, bet vidusskolu grupā mūsu šo normatīvu 60 bērni izpilda pašlaik tikai Ulbrukas vidusskola, Ropažu vidusskola un Vangažu vidusskola to neizpilda, un tālāk būs arī analīze pa klasēm, pa posmiem un tālāk. Gribu noteikti pievērst jūsu uzmanību šim te beidzamajam. Redzat datumu 12. februāris, tagad vakar kolēģis izrēķināja, kā varētu būt provizoriski pēc ministrijas precizētajiem datiem atsūtītiem, kāda summa varētu būt pēc šī modeļa mūsu visām skolām. Tātad šodien mēs runājam tikai par skolām, par pirmskolām. Nē, jo vidusskolas arī jāstāsta pamatskolas kontekstā, citādi nemaz nevar būt. Un tagad es varu palūgšu Armandu, lai viņš komentē šo te pēdējo versiju un kā tas izstāsta, jo tur ir iekrāsota tikai viena skola, bet es domāju, ka kolēģis komentēs arī par Ropažu vidusskolu un arī par Ulbrukas vidusskolu. Armandu.
Jā, labdien! Tad, kā jau kolēģi Tomiņš kundze stāstīja, Izglītības ministrija kopš decembra jau, diemžēl, vairākas reizes ir mainījusi aprēķinu kārtību un pamatojumus. Zināmā mērā tie ir pateicoties gan mūsu, gan citu kolēģu no pašvaldībām komentāru iespaidā, ka bija nepieciešami precizējumi vai uzlabojumi. Un vakar tika saņemta tātad viena no pēdējām versijām un tika veikta aprēķini, kas izskatās dotie brīdī tā, kā jūs redzat. Tātad ir salīdzināti dati, kas mums ir uz 1. janvāri, uz šo brīdi, kāda ir. Tā ir piešķirtā nauda pēc esošā atlīdzības modeļa. Un tālāk ir tātad zaļajā krāsā parādīts, kā iespējams varētu izskatīties pēc jaunā modeļa tātad ieviešanas ar 1. septembri, teiksim, ja būtu, tātad, ja mēs izmantotu jau tagad šo sistēmu. Abos gadījumos ir finansējums parādīts gan mēnesim, gan gadam, uz 12 mēnešiem. Visi šie aprēķini tātad un visas mūsu skolas, kā jau Tomis kundze teica, atbilst visiem kritērijiem un pārsvarā visām arī ir šie tātad vai nelieli vai lielāki, teiksim, pieaugumi plānotie, kas varētu būt uz atlīdzību. Bet ir tātad divas iestādes, kas mums ir Ropažu vidusskola un Mangažu vidusskola, kurās, diemžēl, vidusskolas posms neatbilst šiem kritērijiem un valsts viņiem naudu nepiešķir tieši vidusskolai. Es šeit jums nav redzams, es esmu, protams, analizējis arī datus, kas izmaksā tātad, kā izskatītos situācija, Jā, teiksim, tātad mums paliek šī vidusskola, un cik pēc valsts aprēķiniem sanāk, cik mums būtu no savas puses jāsmaksā. Tātad robežu vidusskolas gadījumā tie būtu 179 600 eiro. Mangažu vidusskolas gadījumā tie būtu 179 000 nepieciešami no pašvaldības, kas nav piešķirti. Bet, lai kopaina būtu nedaudz precīzāka, tātad, kā teicu, ir izmantoti dati, kas bija 1. janvāra pēc jaunā moduļa, un ja skatāmies pie apstiprinātajām tarifikācijām gan robežu vidusskolai, gan mangažu vidusskolai, tad attiecīgi mangažu vidusskolai 853 000 kopējais finansējums vai robežiem 1 513 000. Tas ir ar finansējumu arī vidusskolai. Un tātad šis salīdzinājums tagad dotajā brīdī ir nedaudz nekorekts, jo salīdzināta ir piešķirtā nauda jau esošai vidusskolai ar vidusskolas klasi, bet zaļajā tiek parādīta tikai 1.9. Tāpēc esmu koriģējis datus, salīdzinot konkrēti gan robežu vidusskolu, gan Vangažu vidusskolu, tikai kā būtu, ja attiecīgi mums uz 1. janvāru būtu arī tikai 1.9. piešķirts finansējums. Un tad jau tā situācija izskatās nedaudz cerīgāk. Tātad robežu vidusskolai no plānotā iespējamā pieauguma, tātad procentu apmērā, tieši 1.9. pieaugums pēc jaunā modeļa varētu būt 8%, jeb 118 000. Un Vangažu vidusskolas gadījumā arī 1.9., ja salīdzina tikai ar esošo modeli un jauno, tad tieši 1.9. pieaugums būtu iespējams līdz 10%, jeb 76 000 pieaugums gadā. Tātad 1.9. mums visām skolām tātad ir pieaugumi, un paliek tikai šī vidusskolas posms, kas mums tātad ir kopumā 358 000 aptuveni, kas varētu būt uz abām vidusskolām nepieciešams. Un līdzīgi jau Tomiņš kundze, kā teicu, dotajā brīdī neskatām pirmsskolas, tur situācija arī ir mēģināts modulēt, un tur pagaidām ministrija jāstrādā, jo tur ir ar šiem bērniem, kas speciālām programmām tie netiek piemērot, un līdz ar to finansējums neizskatās vēl precīzi. Par skolām lielos vilcienos tas ir no manis viss, nav ko var pateikt. Tātad, kā redzat, dotajā brīdī, ja salīdzinu, tie ir kopējais finansējums, kas bija šogad uz 1. janvāra 7 022 000, pēc jaunā modeļa būtu iespējams 7 248 000, jeb 3% vairāk. Bet, ja skatītos tātad tikai šo, kam piešķir naudu, divām vidusskolām 1.9., pārējām visam kā līdz šim, tad pieaugums jau būtu kopējais 438 000, jeb 6%. Tā kā realitātē mums jaunais modelis vismaz uz papīra dotajā brīdī izskatās ekonomiski izdevīgāks. Protams, tas arī cels no pašvaldības daļas atbalsta pedagogu vai atbalsta personāla, kam vēl būs nepieciešams pašvaldības finansējums, bet tā tad no valsts mums finansējums pieauga. Un tā tad paliek tikai šīs divas vidusskolu posmu divās iestādēs, kur mums tā tad ir jāmeklē pašiem savs finansējums. Paldies pagaidām, ja ir jautājumi vai pēc tam.
Es domāju, ka pēc tam jautājumi visi. Labi,
Jā,
Vita.
es arī, kolēģi, varu piedāvāt, ja mēs iziesim cauri visiem datiem un īsai analīzē, un tad jautājumi, jo Armands varēs palikt pieslēdzies, es ceru, līdz pašām beigām viss būs kārtībā. Un vēl, kolēģi, man šeit pie Armanda Siliņa teiktā jāpiebilst, nu, noliegt arī to, ko jūs visi zinat, ka vismaz pagaidām jaunais modelis stingri turās, un izglītības un zinātnes ministrijas stingri turās pie tā, ja mēs, tātad, ja kāda no skolām, pieņemsim, kā pašlaik izskatās, kvantitāte nesasniedz vidu vangažu un robežu, tad vidusskolas posmu vispār nefinansē, nemaz. Bet tad, ja novads reorganizē vidusskolu par pamatskolu, tad pieņemsim 11. un 12. tā klase tiek finansēta. Tas ir pašreizējais redzējums. Tagad es varētu ar jūsu atļauju pāriet pie ļoti svarīga posma, no svarīga posma, svarīgām lietām, lai varētu pieņemt lēmumus, kas nav IZM šajā te modelī, bet par ko visi runā, sākot no, es nezinu, no skolotāju un beidzot ar Saeimas deputātiem par kvalitatīviem kritērijiem. Mēs viņus savā novadā noteikti ņemam vērā, noteikti analizējam. Un šeit ir tātad kvalitatīvie kritēriji, par ko mēs arī vakar tad, kad mums bija izglītības ekosistēmas sanāksme, vēlreiz pārunājām, ko nosaka ministrija. Tad šos nosaka ministrija. Mēs savā nomadā esam apstājušies departamentā un arī runājot ar skolu direktoriem pašlaik pie šiem kritērijiem, aktualizējuši šos kritērijus. Protams, ka mēs arī pēc vakardienas dažas nianses parādījās, ko direktori ieteica, un turpmāk mēs viņus precizēsim un arī, izskatīsim, pievienosim klāt vai kaut ko varbūt mainīsim, bet pašlaik mēs esam arī savu prezentāciju ar kolēģi Artu un pāriem departamenta kolēģiem veidojuši, ņemot vērā šos kritērijus. Un vēl pašās prezentācijas beigās es ļoti īsi pieskaršos arī demogrāfijai, kas ir noteikti ļoti svarīga demogrāfiskā situācija, un arī pedagogu noslēdzēju un pedagogu, kā lai pasaka, vecumā, struktūrai, ja tā varētu izteikties. Ja? Tātad, kādi pedagogi mūsu skolās ir, ar kādiem mēs strādājam un kā tas ietekmē visu procesu. Tātad, pirmais no kvalitātes kritērijiem ir šis te padziļināto kursu piedāvājums, ko arī paši audzēkņi atzīst par ļoti svarīgu un vienu no izvēles pamatakmeņiem, kāpēc viņi izvēlas vai neizvēlas mūsu vidusskolas. Es nezinu, vai ir vajadzīgs laika ekonomijas dēļ komentēt. Ja būs vajadzīgs, es domāju, ka skolu direktori varēs komentēt šos te piedāvātos padziļinātos kursus, un es pārēju uz priekšu. Tātad otrs, kas ir ļoti svarīgs, ko mēs visi atzīstam, un vakar direktori ieteica, ka arī formulēt vajadzētu šo kritēriju, tātad centralizēto eksāmenu rezultāti salīdzinājumā ar vidējiem valstī. Mēs ar kolēģi Artu un pāriem kolēģiem visu laiku salīdzinām, protams, savu skolu rezultātu ar vidējo valstī, un te jūs katrā diagrammā un katrā slaidā varat to arī redzēt, kur ir šis salīdzinājums. Jūs redzat, ja vidējo valstī ar krāsas līnijām. Jūs viņu arī nekomentēšu, bet jūs redzat, kādi ir sasniegumi pagājušā mācību gadā mūsu skolās pēc 9. klases. Matemātika, latviešu valoda, angļu valoda. Protams, te varētu garāk stāstīt, un arī kolēģi skolu jautājumos Arta Lēnerte varētu komentēt, ja mums būs laiks, tad, ja mums būs vēlēšanās, mums būs laiks, to varētu darīt. Mēs esam arī izdiskutējuši un analizējuši pa priekšmetiem, kāpēc pieņemsim tādu rezultātu un kur varētu šos rezultātus uzlabot un kādi ir šie priekšnoteikumi tam, lai varētu uzlabot. Šodien tikai statistika un salīdzinājums ar vidējo valstī. 12. klase pagājušajā gadā Vangaža vidusskolā 12. klase nebija, tāpēc ka pirms pāris gadiem viņi tur nenokomplikties un netika uzņemta. Tātad 12. klase ir salīdzināta pa mācību satura apgūves līmeņiem. Šis ir augstākais līmenis. Vidējais valstī, protams, kā redzat, ir. Jūs varat, un ir iekrāsots, kas pārsniedz vidējo valstī, kurā skolā, kura rezultātu pārsniedz. Augstākais, optimālais, tāpat iekrāsots. Šeit jāpiebilst, ka Vangaža vidusskolas audzēkņi ir kārtojuši jau matemātiku, tas bija iespējams, tāpēc arī Vangaža te parādās. Tā. Un te ir pa daļām. Kolēģi Arta, paldies tev, kolēģi. Pa daļām arī ir izanalizējusi, kā tas ir un kā tas ir vidēji valstī. Tad arī, protams, centralizēto eksāmenu indeksu ir izrēķināts 3 gadu griezumā, tad kopš mēs strādājam kā novads. Šāds tas rezultāts ir. Arī komentāri ir tikai tie, ka šis ir labs rādītājs. Neesam sliktāki nekā valstī. Protams, mēs varam tiekties, un tas ir arī mūsu uzdevums, tiekties un strādāt labāk, bet mēs priecājamies, ka mūsu šis līmenis, jūs arī redzat, ka viņš ir diezgan līdzīgs. Tad no noteiktajiem kvalitātes kritērijiem noteikti ir svarīgi runāt par absolventu tālāko izvēli vai izglītības turpināšanu. Te ir 9. klases absolventu izvēles. Un te var arī redzēt, kur skolas, re, kur mūsu vidusskolas ir, un kur šīs vidusskolas absolventi izvēlas, cik viņi izvēlas palikt savā skolā. Tur ir arī procenti, tātad 21., 22. un 22., 23. gads. Protams, ka to nevar vērtēt viennozīmīgi. Arī Mēs vakar par to runājām, pieņemsim pamatskolu audzēkņi. Tas noteikti nav slikts kvalitātes rādītājs, ja pamatskolas audzēkņi arī pēc sastās klases izvēlas proģimnāziju. Tas tieši skolā, liecina, ka skolā ļoti labi sagatavo līdz šai sastāja klasē, un par to ir diskutēts tiešām ne tikai mūsu novadā, bet daudzās pierīgas pašvaldībās, vai šo, kā aiziet skolēm pēc 9. klases uz ģimnāzijām vai pēc sastās uz proģimnāzijām, vai šis ir slikts rādītājs vai labs, tas ir diskusijas jautājums. Tā, 12. klašu audzēkņu izglītības turpināšana. Ja šeit jau mazlietiņa cita tā aina, ka, protams, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, ka mūsu audzēkņi ir spējīgi, konkurēt spējīgi, un viņi izvēlas augstskolas, un kādas augstskolas viņi izvēlas. Jo vidusskolas posms tiešām, mēs ejam uz to mūsu valstī, ka vidusskolas posmu izvēlētu uz skolu motivēti audzēkņi, kuri saprot, ka viņi pēc tam turpina izglītību augstskolās. Tā, tad nākamais kritērijs, ko jūs arī jau izlasījāt, ka ir noteikts kā kritērijs ar augstu skolēnu sasniegumu. Un šeit ir īstumā apkopojumi par olimpiādēm. Jūs redzat, ka šie rādītāji tiešām ir ļoti līdzīgi mūsu skolām, mūsu vidusskolām. Tātad te ir apkopots arī viss tas spektrs no 2. līdz 12. klasē, kā audzēkņi piedalās, skola audzēkņi kā piedalās olimpiādēs un kādas vietas viņi sasniedz. Jo, protams, kā vidusskola nevar būt, kā jau mēs saprotam, tukšā vietā viņi veidojas uz pamatskolas bāzes. Un tad mēs ar kolēģiem departamentā uzskatījām, ka arī šis jums ir jāredz un esam analizējuši arī šos datus, ka cik audzēkņiem ir stipendijas mūsu vidusskolās, arī procentuāli, cik tas ir procentuāli no visiem. Jūs arī redzat, ka rādītāji nav krasi atšķirīgi vidusskolās procenti. Nu, varbūt mazliet atšķirās, bet kopumā rādītāji nav katastrofāli atšķirīgi. Nu, tā varētu formulēt. Un nākamais, kas ir arī ļoti svarīgi un par ko runā visā valstī, protams, mums ar to runāšanu un darīšanu ir tā, kā ir arī mūsu novadā. Mēs mēģinām, bet mums ir nav vēl tie panākumi tik lieli, kā mēs gribētu, tad iekļaujošā izglītība un tas, kā pamatskolas posmā skolas iekļauj savās te pa skolām, tagad pašlaik ir Opažu vidusskola un programmas realizējumās. Kā mēs realizējam iekļaujošo izglītību? Ja mēs viņu realizētu vēl sekmīgāk, ja mēs varētu tādu štatus, mēs arī sākot jau ar pirmskolas posmu piedāvājumu kā novads, bet mēs nevaram atrast speciālistus, arī vakarskola direktori par to runāja, un tādiem žēl nav tikai mūsu novadā problēma, tā ir visas valsts problēma, šie speciālisti fiziski nav, viņi nav sagatavoti, viņiem nav to izglītību, un tāpēc mēs varam tikai tā nedrīkst teikt, tāpat kā labus fiziķus vai matemātiķus pārvilināt vai nozakt, nevarētu tā teikt, bet tā ir. Jo arī speciālie pedagogi un logopēdi, psihologi, viņi vienkārši sistēmā ir par maz, nu varbūt psihologi, labi. Tad es, ja es sāku šo, tad ļoti plaši būs. Tad Ropažu vidusskolas piedāvātās programmas, jūs redzat, iekrāsotas ir speciālās programmas, Ropažu vidusskolā ļoti plašs spektrs, visplašākais no vidusskolām, Ulbruks vidusskolā tikai viena, un Vangažu vidusskolā arī redzat, kādas ir piedāvātās programmas būt. Tā, būtībā divas, jo viena ir mazākuma tautība posmā. Un tagad pāriesim varbūt pie tā saucamās demografiskās prognozes un demografiskās situācijas, lai saprastu, kā mēs varam attīstīt vidusskolas mūsu novadā. Tātad šeit ir slaids, kurš parādā, tātad iedzīvota neatvainojos izglītojamo skaitu vidusskolās. Es domāju, ka nav jākomentē, te ir pēdējie 5 gadi skaits. Varbūt arī ir jākomentē, tad es lūkšu, ja direktori uzskatīs, ka tas ir, pieņemsim, Ropažu vidusskolas direktori vai Vānužu vidusskolas direktori uzskatīs, ka šit ir komentāru vērts, lai tad viņi savā daļā, kur radi, tā īsti teiks, kā viņi redz izmaugsmu, tad arī kolēģi jūs varbūt var pakomentēt, jo, protams, gads atšķirās gadi un viņi nav vienādi un tie ietekmēšie faktori dažādi, bet nu, tas šis ir fakts, ka šādi tie skolēni vidusskola klasēs mums ir. Un tad te, lai saprastu vidusskolu, mums jāatgriež tie pamatskolas, te ir izglītojamo skaitu salīdzinājums skolās pa visiem posmiem. Cienījamie deputāti, ja jūs uzskatīsiet, ka jums šī prezentācija noder, mēs, protams, jums šo prezentāciju nosūtīsim, lai tagad mēs sīki nepētītu katru posmu. Un tagad pie demogrāfijas rādītājiem. Tātad, spriežot par vidusskolu attīstību, mums ir tikko nesen notikusi. Tātad vakar mums bija ar visiem direktoriem sarunas, tātad pie kopējā sarunu galda izglītības ekosistēmas apspriedē un darba seminārā. Pirms 1,5 nedēļas mēs tikāmies ar skolu direktoriem un izrunājām par to, kādi ir šie modeļa piedāvājumi, kādi ir statistikas dati un direktoru prāti, kā mēs varētu attīstīt vidusskolas. Un tagad ir jūsu vērtējumi un komentāri ļoti svarīgi, bet mēs visos šajās sanāksmēs mēs noteikti saprotam, ka mums ir jāizskata arī demogrāfijas rādītāji mūsu novadā. Šis konkrētais slaids ir par piedzimušajiem bērniem. Tātad katrā pagastā bērnu dzimstība. Tātad nevis iedzīvotāju kopumā, bet bērnu dzimstība. Šis ir svarīgi, nav vienīgais, bet ir noteikti ļoti svarīgi. Un šeit ir izglītojamo skaitu prognozes skolās. Tātad jūs redzat, ka te jau ir 5 gadi pieskaitīti klāt, tātad uz 28. un 29. gadu. Un te gan es gribētu dokumentēt, kā šīs prognozes veidojās nevis skolās, bet pagastos. Tātad, kā šīs prognozes veidojās? Tātad mēs pirmais augšējā tabuliņas daļa augšā pa kreisi ir redzams pa pagastiem, kā prognozēja. Tātad nevis kā prognozēja, atvainojos, kā šī prognoze, tātad viņa ir veidojusies no iedzīvotāju demogrāfiskajiem rādītājiem, cik iedzīvotāji ir šajos pagastos un cik pašlaik, cik skolās mācās audzēkņi noteikto klašu posmā. Un no tā, cik mācās tagad, nu, es kā es kaut ko nepareizi neizrēķināju, 9-5, piemēram, cik tagad ir trešā klasē, tie ir tagad ailītē 7.-9. klase. Nevis tie precīzi tie bērni, bet skatoties arī demogrāfisko prognozi. Apmēram tā šī tabula ir veidojusies augšējā pa kreisi. Tātad Vangažos ir tikai viena skola, Vangažos to var vieglāk izrēķināt, tātad nav pa skolām, ir pa pagastiem, Stopiņos ir vairākas skolas, tur visas skolas ir kopā. Tātad Ropažos viena skola, visi audzēkņi ir Ropažu vidusskolas audzēkņi un Garkalnē uz divi. Jādala nosacīt uz divi. Tātad otra apakšējā tabula zem šīs tabuliņa ir izglītojamo skaitu prognoze, ko ir prognozējušas pašas izglītības iestādes. Kā varētu būt, jūs redzat, ka pārsvarā neatšķirās dati, izņemot vidusskolas posmu. Varbūt arī direktori, tad, kad viņi iezīmēs tūlīt pēc manas īsās prezentācijas, direktori iezīmēs, viņi varēs arī šo pakomentēt, jo viņu prognoze, direktora prognozes ir daudz augstākas nekā prognozes, kuras ir demogrāfisko rādītāju prognozes, un pa labi augšējā daļā mēs redzam izglītības departamentu prognozes, ņemot vērā šos demogrāfiskos rādītājus, kā jau es teicu, un arī šīs te iedzīvotāju virzības, par kurām mēs vakar runājam, tie deputāti, paldies jums liels, ka piedalījāties, tie, kuri piedalījās vakardienas sanāksmē, tie varbūt vairāk šo izprotu tabulu, tāpēc, ka tur kolēģe Līna Dzene, bet es saprotu, ka viņi nosūtīja visiem prezentācijas, tie, kas piedalījās, visiem ir saņēmuši, tur ir arī šie slaidi, kuri parāda vispār demogrāfiskās tendences, ne tikai piedzimušos bērnus. Tad tabuliņa pa labi augšā ir izglītības departamenta tabula, kā varētu būt viens pagasts mums ir uz jautājuma zīmes, ņemot vērā šo, kā iedzīvotāja dzimstība un tendences parāda, ka vidusskolas posmā būs problēmas sasniegt šo rādītāju, kuru noteikusi valsts. Tā. Un te
jā,
ir
bet
problēma.
Man tomēr bija piedod, bet man jau vakar bija tas jautājums radies, kāpēc tur ir tā jautājuma zīme? Nu, jūs tomēr prognozējat kopā savēlkot ar to iedzīvotāju skaita, nu, prognozes pieaugumu un nu, cik tur ir pirmajās, otrajās klasēs, trešajās, ceturtajās, kā tur sanāk piektā klasa vajadzīga, lai prognozētu Vangažos. Manuprāt, ka tur nav, nu, nav korekti atstāt jautājumu zīmi pie departamenta cipara, ka tomēr jums vajadzētu nonākt, vai mēs varam nonākt līdz tam 60 vai nē, jo tas mums deputātiem ir ļoti būtiski, jo es saprotu, ka mēs varam slēgt to sadarbības līgumus, vēl būs pārējais laiks, lai sasniegtu tos, nu, mums minimāli tad 54, ja plus mīnus 10% tieši 4 bērni, vai Vangažos ir šis sasniedzamais iespējams rādīt, vadītājs vai nē. Protams, jūs vēl būs diskusijas ar skolu, ar vecākiem un vadību, bet nu, tā tīri reāli. Man liekas, ka nevajadzētu atstāt tur jautājumu dzīvi. Es ļoti atvainojos.
Jā, labi, protams, paldies, Vita, par komentāru. Mēs par šo runājām, un tieši tā kā tu teici, mēs pēc sarunām, jo mums ir tagad, nu, par to varbūt tālāk, es visu laiku skatos pulkstenī, ka mēs galvenais mums dzirdēt, ko deputāti teiks šodien, arī ir tā, paldies Vitas kundzei par komentāru. Tāpēc mēs pēc šī tālākā posma tad arī plānojam šo ciferu tā kā iezīmēt, jo šeit, šajā tabuliņā, ko es tālāk gribēju rādīt, tas jau ir gandrīz viss, jo divi slaidiņi palika cienījamie deputāti. Tātad šajā slaidiņā mums ir iezīmēts, jūs redzat, ja 60 ar sarkanu tomēr, tad ja tā ir skolas prognoze, te mēs viņu atstājām tomēr, bet pagaidām mums viņa nepiepildās pēc tiem demografiskajiem un iedzīvotāju arī tieces vai plūsmas rādītājiem viņi nepiepildās, bet, protams, arī lopužiem tāpat mēs esam iezīmējuši, redzat, sarkanu un 60, jo tieši 60, nu tieši 54 vai 60, pagaidām pieņemsim šī gada rudeni, mēs neplānot, jo te ir uz 23. gada septembri un 28. gada 1. septembri, tā, nu, tas, tā prognoze. 23. ir tik, 40 un 28. prognoze, jo tas 28. tomēr ir tie 5 gadi, bet piekrītu priekšsēdētājai, mēs precizēsim šo. Tā, un tad divas ļoti, ļoti pavisam īsi bez komentāra, tad pedagogu noslodze, tad ministrija šo izvirza kā ļoti svarīgu kritēriju, kāda ir pedagogu noslodze vidusskolās, jūs redzat, tātad 80% būtu likmi un skaita attiecības optimāli pēc IZM domām, tad, lai katram pedagogam šī likme būtu, jūs redzat, kā ir mūsu vidusskolās, un arī izglītojamo skaits uz viena pedagoga likme, tā ir redzams. Un pats pēdējais slaids ar pedagoga skaita sadalījums atvainojos, bet pa vecuma grupām, jā, tātad, te, nu, labi, tas atvainojos, tātad te nav vienkārši tā ir, tas ir fakts. Tad mūsu vidusskolās strādā šādi pedagogi, paldies viņiem par to, ka viņi ir un strādā un programmu realizē, bet mums ir vienkārši jādomā, kā mēs piesaistām studentus. Mums arī bija departamentā jau projekts uztaisīts, bet diemžēl pie atliktajiem tas ir, kā mēs studentus pabalstam ar materiālu, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk jaunos pedagogus. Man tas ir arī viss. Es ļoti, ļoti gribētu, jā, Ludmila.
Paldies. Es domāju, ka mēs iedosim vārdu skolu direktoriem, Ropažu un Vangžu vidusskolas
Tieši tā.
direktoriem. Tā, Nora, lūdzu, vai jūs varat nokomentēt situāciju jūsu skolā, ja? Un pēc tam deputātu jautājumi būs. Lūdzu.
Labdien visiem! Jā, nu, šīs te prognozes, ko esam mēs veikuši, ir ļoti optimistiskas. Es jau arī vakardien sanāksmē teicu, mums sasniedz 60 izglītojamo skaitu vidusskolas posmā ir ļoti, ļoti izaicinoši. Esam pētījuši, kad tajos gados, kad dzimstība bija krietni lielāka, tad maksimālais skolēnu skaits tā tad ir bijis, nu tas ir pirms daudziem gadiem, ja tā tad pirms kaut kādiem 20-30 gadiem ir bijis apmēram 50-52 bērni. Šeit parādījās, ko rādīja Vija Tomiņa, slaidā 54 izglītojumie vienā brīdī, jā, tas bija pirms Covida laikā, kad mēs uzņēmām pilnīgi visus skolēnus, kas vien gribēja, bet šis, diemžēl, nu, nav attaisnojies, jo pirmajā semestrī šajā pašā mācību gadā mēs bijām spiest atskaitīt 9 izglītojumos. Līdz ar to mēs esam kolektīvā, runājot un analizējot datus ar pedagogiem, esam nonākuši pie secinājuma, kad vidējās izglītības posmā ir jātaisa atlase, ko mēs arī šobrīd veicam, ja, un arī veicot šo te atlasi, tomēr arī ir skolēni, kuri tiek atskaitīti, ja, ja mēs gribam noturēt kvalitāti. Mēs mūsu pozīciju kā skolas un arī pedagoģiskā kolektīva ir tāda, ka mēs iestājāmies par kvalitāti, nevis par kvantitāti, un kvalitāte ar kvantitāti īsti neiet kopā. Ja,
Nora, mēs jūs nedzirdam. Nora, jūs dzirdat Noru, ne? Ne, mēs arī nedzirdam. Nu, varbūt.
Nora pazuda pavisam jau.
Jā, Jā, nu varbūt kamēr Nora tur pastāstīja savu datoru, Indrai Kalniņai iedosim vārdu. Indra, pastāstiet lūdzu par situāciju Vankušu vidusskolā, ja?
Jā, es mēģināšu. Es ceru, ka es tam neatslēgšos, jo es esmu šobrīd mašīnā. Tātad par mūsu vidusskolu. Man ļoti līdzīgs stāsts ir tāds, kā arī Nora saka, ka mums vidēji labos laikos ir bijuši 50 skolēnu vidusskolas klasēs, un vidusskolas klases mums nokomplektēt ir bija pēc vecāku pieprasījuma bijis izaicinājums, lai būtu to atbilstoši dažādiem šiem te normatīviem aktiem iepriekš. Un, diemžēl, skatoties prognozē, lai mēs cik cerīgi ierakstījām priekš nākotnes, tad tomēr izvērtējot šos te demogrāfisko situāciju, nu, diemžēl mums ir jāatzīst, ka šis vidusskolas posms mums, acīm redzot, būs jābeidz arī tuvākā nākotnē. Man ļoti īs komentārs.
Paldies. Principā situācijas gan Vangažu vidusskola, gan Ropažu vidusskola ir līdzīgā. Ja? Principā mums ir trūkums, mums trūks bērnu, kuri grib mācīties 12. vai prot mācīties 12., 10., 11. klase. Nora, kā jums tur ir? Nevar pieslēgties. Varbūt Indrai Kalniņai būs jautājumi deputātiem. Neredzu
Es
nevienu.
varētu paprasīt Indrai,
Jā,
tikai
lūdzu.
īsi. Ja.
Jā.
Nu, pieņemsim pagājušais gads pēc 9. klases. Jums ir divas 9. klases vai viena pagājušajā gadā bija?
Mums ir regulāri divas klases, jo mums ir, nu, līdz šim, ja tā kā ir bijis
Un
viena
cik
latviešu
bērnu
viena.
vienā klasē? Nu, cik pabeidz 9. klasu?
15 līdz 20 bērnu. Mums vidēji paliek apmēram viena trešā puse, kā kuru gadu paliek pie mums mācīties
Un uz
arī. Tā kā
kurieni
ļoti
viņi
daudz.
aiziet pamatā?
Uz tehnikumiem aiziet uz tehnikumiem arī tā kā, uz citām vidusskolām, tad tās ir Rīgas vidusskola, kur aiziet arī, jā, Rīgas vidusskolas aiziet arī tā. Bet uz Siguldu vai kaut kur citur mazāk. Siguldā ir apmēram 5 gados viens bērns aiziet uz Siguldu
Tā pamatā
ģimnāzijām.
viss virziens uz Rīgu, ja ir.
Jā, viss
Jā.
Rīga.
Vai
Visi ceļi ved uz
tehnikumi,
Rīgu.
vai tur daži bērni iet uz gimnāziju, jā?
Man ir tikai Indra jautājums tāds, nu, pieņemsim, lai saglabātu vidusskolu, ņemot Vangažas specifiku. Ja? Atceroties, mēs vakar pie galda ar bijušo Vangažu tehniskās skolas direktoru Ilzi runājām, ja, par tiem laikiem, kādas specialitātes labas dabūja jaunieši ieguva, ja, un darba tirgu varēja startēt. Teiksim, jūs neesat domājuši šajā kontekstā, jo redziet, te jau arī, ko saka Nora, ir ļoti svarīgi šodien pie šīs problēmas, pie optimizācijas tīkla saglabāt vai nē vidusskolu, ir tas, vai mēs cīnāmies par kvalitāti, ja, augstiem rezultātiem, sasniegumiem olimpiādēs, vai mēs dodam iespēju jauniešiem, kuri vecāki negrib, kad 15-gadīgs jaunietis brauc uz Rīgu, ja, bet mācīties savā pilsētas vidusskolā, iegūt šo te izglītību savu spēju robežās, protams, sekmīgam būt. Ja, nav jāprasa 8, 7 varbūt atzīmes visos priekšmetos. Un dabūt šo vidēju izglītību un kaut kādu specialitāti klāt. Ja šādi pārprofilētu vidusskolu, jo mums nav vairs Vangažos protenciskās skolas, atceros robežu pieredzi, kad aizejot uz Ogres meža tehnikumu, de visi var bērni matemātikā noturēties, viņi pamet šo tehniku, nevelk līdzi, ja? Ar to, ka tur tās prasības, tomēr fizika, tur viņi 7 līmenī prasa tehniku, un tādu protenciskos skolu vairs nav izņemot Rīgu mūsu apkaimē, ja? Un šie te bērni, kas ir tādā 5-6 līmenī, kas pēc 9. klases varētu palikt, viņiem praktiski nebūs iespēja vairāk, ja mēs nolikvidēsim. Indra,
Nē,
man
jūs
jautājums, vai tas ir
jā.
apsveicams?
Tas ir zināmā mērā nav reāli, jo mums arī plānojot nākamo gadu 10. klasi, ja, mums nav pat arī ko paņemt arī no šī gada 10. Ja, un mēs visu laiku esam lielākoties bijuši, tā kā tu saki, šis sociālais atbalsts, ka bērni nu, paliek tie paši stiprākie, protams, izvēlās gimnāzijas arī, ja, un pie mums paliek nu, ne tie paši stiprākie arī. Un ja tagad ņemot vērā tos padziļinātos kursus, tas paliek gan sarežģīti.
Paldies, labi.
Paldies. Vai vēl kādam ir Lelde, lūdzu.
Jā, man ir jautājums arī direktorei. Vai, teiksim, jūs esat jau šādu varbūtību apsprieduši ar skolniekiem, ar skolas padomi, ar pedagoģisko padomi? Un kā jums, Indra, liekas, vai būtu no 9. klases absolventiem arī tādi, kas varbūt būtu gatavi braukt uz robežu vidusskolu, vai tā nevarētu būt?
Nu, meit, šīs tālākās diskusijas, protams, nav bijušas, ja, jo mēs visu laiku esam to vidusskolas posmu tā nojautuši, ja, kad ātrāk vai vēlāk, diemžēl, tas tā mums varētu vairs nesanākt arī, bet, nu, jo kamēr nebija, kamēr mēs vēl varējām uzturēt, ja mēs par to tā ļoti nerunājām. Bet par braukšanu uz robežiem, ja mēs skatījāmies, tie ir 38 km no mums, ar 38 vai 28 bija. Un, jūs saprotat, viens virziens ir Rīga, es neticu. Protams, arī tas ir jāpavaicā, es nevaru apgalvot, ja ir jāvaicā un jāveic varbūt šāda aptauja, bet pamatā visiem būs Rīga noteikti, jo tur būs vecāki, tur būs vai kādi draugi, kas aizvedīs vai atbalstīs, nu, vidusskolnieks arī, ja, ja tāds, bet lai es nevaru konkrēti atbildēt, jo nu, tad ir, mēs vakar pēc šīs sanāksmes runājām, ka nu, ir jāaptausta, varbūt ka kāds arī, jā, varbūt ka kāds.
Paldies,
Ei,
jā.
Indra, ja nodrošinātu autobusu no Vangažiem uz robežiem, kur skolnieks pārvadātu, vai tas
Nu, Pēter, es saku, ir jāpaprasa šiem šobrīd
nav tāds
9.
pētījums bijis? Ja?
Šobrīd, nē, un šobrīd 9. klasē pēc šī brīža aptaujas, jo tā kā mums diemžēl jāatzīst, ka šī gada, nākamajā gadā mums tur varētu 8. klase būt labāka, bet šī gada mums ir apmēram no 35, 38 bērniem, mums ir ko paņemt no 5 līdz 3 arī, ja, tā kā, nu, jā, mēs varam šiem te konkrētiem bērniem pārunāt, vai viņi būtu ar mieru, ja viņus vadātu arī, bet vai tas ir, atkal ir jādomā, cik tas ir ekonomiski izdevīgi, vai ja mums ir jādomā par taupību un visu pārējo. Tā kā skarbi, bet, nu, diemžēl tāda ir realitāte arī mums ir, ja to ir jāsaprot un jāpieņem tā laikam. Ja mēs par vidusskolu esam kopš es strādāju, tad tie ir vismaz 30 gadi, kad mēs esam visu laiku veidojuši, grozījušies ar visādām iespējām, izmantojot, lai mums šīs vidusskolas klases būtu tā kā. Varbūt, kad ir pienācis tas punkts, kad ir jāpieliek, diemžēl.
Paldies. Vita, lūdzu.
Jā, bet man ir tas jautājums. Labi, šobrīd arī departamentam ir plānā jau šīs tikšanās ar administrācijas skolēniem, skolas padomu un vecākiem, bet gan ar Vangažiem, gan ar Ropažiem, protams, arī Ropažu vidusskolā. Bet vai mums nav tā, ka tad mums ir. Šobrīd ir tas 1. marts, varbūt visi deputāti arī nezina par šo atvesaļošanās mehānismu finansējumu iespējamību. Ja mēs, piemēram, reorganizējam vidusskolu, tad šī pamatskola var startēt uz finansējuma atvesaļošanas mehānisma ietvaros. Gan vēl ministra kabineta noteikumi nav izdoti, bet es ceru, ka tas datums no tā marta pārcelsies uz citu, jo ja vēl nav noteikumi, tad viņš nevarētu būt tas 1. marts. Bet ka mēs varam, ka kur mums kā pašvaldībām jāpieņem lēmumi par šo vidusskolu reorganizāciju, lai mēs varētu startēt uz šo nu, Eiropas finansējumu skolai. Jo tad atkal, ja mēs tā esam sapratuši, ka kāda no vidusskolām mums ir reorganizējama, tad mēs vismaz varam startēt tai pašai Vangažu vidusskolai ar tik daudz vajadzību, lai šo ēku savestu kārtībā. Un tur ir, man liekas, 1 800 000 tas gala cipars, vai viņa mani palabo iespējamais. Un tur var tiešām sarakstīt arī visas tās vajadzības, kas ir nepieciešamas gan ēklai, gan arī infrastruktūras, gan arī mācību līdzekļu uzlabošanai, nu, kas ir nu, šis pats interneta pārklājums un un pieejamība un IT tehnoloģijas, bet tikai mani uztrauc tas viens, vai tiešām tas nav tas pirmais marts lēmumā. Ja arī ministra kabineta noteikumi būs izdoti vēlāk, varbūt, ka var, nu, vai nav tā, ka varēs startēt tikai tās pašvaldības, kas līdz 1. martam ir pieņēmušas lēmumus. Un ja tā tas ir, tad varbūt mums ir arī jēga šobrīd diskutēt un visu izrunāt arī ar visām iesaistītajām pusēm un nu, kaut vai sasaukt, nezinu, 28. februārī vai 29. šo ārkārtas sēdi, ka mēs pieņemam šo lēmumu, ja tas tā ir izdiskutēts un ir nepieciešams, ka mēs šo vidusskolu reorganizējam, lai mēs varam startēt tālāk uz šo atvesaļošanas mehānismu finansējumu. Ar ko tad Vangažu vidusskolu pazaudēja, nu, teiksim, slēdzot šo vidusskolas klasi, tomēr iegūst šo iespēju, šo skolu sakārtot, nu, tīri iegūstot šo finansējumu, vai arī līdzīgi kā Ropažu vidusskola. Tas ir tas mans jautājums, kas man mazliet uztrauc, vai mēs nekavējam termiņus, ko es jau ar viņu es arī daudz diskutējusi, bet tad, nu, arī deputātiem jāsaprot, kad tad ir kaut kāds mirklis, kad mums ir jāpieņem šis lēmums. Mani uztrauc tas, vai tas nav šis 1. marts. Neskatoties to, ka viņš skatās noteikumu par to otro posmu, jo pirmais jau bija, pirmā kārta bija tiem, kas jau pieņēma pagājušajā gadā šos lēmumus, jo pašvaldības un jau reorganizēja šo skolu tīklu neatkarīgi no jaunā finansēšanas modeļa septembrī un noteikumiem, bet vai mums nav tā, ka mums ir jāpieņem līdz 1. martam, lai mēs savukārt iegūtu šo finansējumu? Tas bija tas mans jautājums un arī tāda informācija deputātiem, ka tas varētu būt
Rīkoties
arī.
tālāk, jā.
Jā, nu, lēmums jāpieņem līdz martam. Bet jā, paldies.
Jā, paldies. Es atvainojos, rīta pieslēdz mums Nora, jūs varat turpināt, jūs stāstu tālāk, mēs dzirdam jūs tagad vārdu.
Es ļoti atvainojos, vienkārši te atslēdz internetu. Neplānots. Jā. Es par to kvalitātes izstāstīju, bet to, ko mēs esam domājuši par šo te skolēnu skaitu, ko mēs varētu darīt. Viens no mūsu piedāvājumiem ir šāds. Ņemot vērā, ka mums ir skola divās ēkās, tad esam izskatījuši iespēju Zaķumuižā izglītot tātad pirmās līdz sastajai klasē, atstāt sākums skolu un pirms skolu, un savukārt septītās līdz devītajai klasē izglītošanu pārcelt uz Ropažu ēku. Tādā veidā, nu, 3 gadus skolēniem mācoties vienā ēkā, tas tomēr mums, nu, dotu iespēju, ka iespējams skolēnu skaits varētu palielināties. Tātad, respektīvi, Ropažu vidusskolā vidējo izglītību paliktu vairāk, varbūt skolēnu iegūtu, nekā tas ir līdz šim. Jo, diemžēl, tas, ko mēs varam darīt, ja šie visi pasākumi, kādā veidā piesaistīt zaķu skolēnus, lai turpinātu mācības Ropažu vidusskolā, tie tomēr ir epizodiski pasākumi, jo ikdiena paiet 12 km attālumā, un nu, skolēniem tomēr ierasta vide un arī ierasts virziens ir doties tomēr virzienā uz Rīgu un vidējo izglītību iegūt Rīgā vai kādā tehnikumā. Un otrs virziens tātad uz Ropažu skolu, nu, tomēr ir krietni mazākumā. Ja? Tas būtu viens piedāvājums. Otrs, ko mēs esam jau izskatījuši un ar ko mēs arī plānojam ar septembrim palielināt tātad šo te izvēļu grozu ar padziļināto matemātiku. Esam papētījuši, ka ir tāds pieprasījums, bet, protams, ļoti labi apzināmies, ka tas ir ļoti liels arī risks, jo nereti skolēni izsaka vēlmi, ka viņi vēlētos apgūt, nu, kāpēc tu, kas tev pietrūks, lai tu varētu palikt, piemēram, mācīties Ropažu vidusskolā, vidusskolas programmā. Tad viņi, protams, nosauc kādu no šiem priekšmetiem, ja par matemātiku iestājas vairāki, bet risks ir tajā, ka tad, kad sāk mācīties šo priekšmetu, skolēni saprot, ka ir pārāk sarežģīts, ir pārāk grūti, un varbūt arī situācija, kad skolēns lūdz jau septembra sākumā šo priekšmetu, tātad lūg pāriet uz citu mācību priekšmetu padziļinātā kursa īstenošanu. Ja? Nu, jā, šis ir tāds risks, ko mēs apzināmies, bet esam gatavi mēģināt. Nu, tā, tāds ir tas mūsu, jā, šī brīža skatījums. Esam vakardien uzklausīju arī piedāvājumu par tālmācības programmas īstenošanu. uzsākšanu. Šis ir ļoti rūpīgi ir man pašai jāpārdomā, un arī esmu jau iepriekš par to domājusi, bet vēl tātad jāpanalizē un arī ir vēlos sazināties ar Izglītības zinātnes ministriju, lai tiešām būtu pārliecība, ka šī te programma, nu, īstenot šo programmu, mēs varētu nodrošināt šo te kopējo skaitu 60, jo šī te tālmācības programma neseņem pilnu finansējumu vismaz līdz šajā brīdī tie ir tikai 0,76 tātad procenti no kopējā finansējuma, ja tātad tur tiek piemērots koeficients. Un arī ir jāsaprot izmaksas tālmācības programmas īstenošanai.
Jā, licencēšanai. Jā, paldies, Nora. Paldies, tā, ka mēs zinām situāciju gan Vangažu vidusskola, gan Ropožu vidusskola. Jā, ka problēmu daudz, jārisinā problēmas, lai saglabātu abas divas skolas. Nu, paskatīsimies, kā tālāk būs. Un par situāciju Ulbrakas vidusskola, Normans trīs vārdos. Jā, lūdzu.
Trīs vārdos, labdien visiem. Nu, kā jūs redzējāt arī pēc statistikas datiem, tad pēc būtības gan skolēnu skaits ir stabils vidusskolā ar nelielu pieaugumu un pamatskolā ar diezgan lielu pieaugumu. Pamatskolas klases pa katru gadu līdz šim ir stipri piepildījušās, tāpēc arī parādās, teiksim, pēc jaunā modeļa tas finansējums, teiksim, arī nu, tāds pozitīvs redzējums saistībā ar šo programmu finansēšanu. Mans skatījums, es domāju, līdzīgi kā arī kolēģiem, tas ir saistībā ar pašas skolas, tā skaitā vidusskolas attīstību un vietu novadā un lomu novadā, kas pilna. Vienkārši pašā skolā ir jāveido un ļoti apzināti un saulēcīgi strateģiski jādomā tieši par atbalstu nodrošināšanu, jo, ja mēs runājam par iekļaujošo izglītību, jo vairāk mēs īstenosim, teiksim, šo te iekļaujošo izglītību un, ja netiks nodrošināts pietiekams sistēmisks atbalsta darbs, tad rezultātā vienkārši tā kvalitāte ies uz leju. Un tas ir vienkārši roku rokā, tandēmā ir jāiet. Ja mēs zinām, ka un mūsu mērķis, kā mēs vakar arī runājam, tikšanās reizēm par ekosistēmu, tātad automātā mēs domājam novadā par šo atbalsta sistēmu, lai mēs nezaudētu kvalitāti. Tas ir viens un otrais, kur parādās, teiksim, ko arī nedaudz te izskanēja saistībā ar šo izvēli skolēnu pēc 9. klases, teiksim, vai viņi paliek vidusskolā, vai viņi dodās uz profesionālās izglītības iestādēm un tamlīdzīgi. Šeit, kā arī vakar nedaudz pieminēja, ļoti liela loma ir tieši karjeras izglītībai, kas īstenībā arī ir pēc būtības daļa no atbalsta sistēmas, jo ātrāk skolēni sapratīs un norientēsies, teiksim, kāds ir viņu šis mērķis, ko viņi grib sasniegt, vai viņi turpmāk grib turpināt mācības augstskolā, teiksim. Tātad augstskolai priekšnosacījums, tā ir laba vidusskolas pakāp, lai viņi varētu arī sekmīgi turpināt. Ja vecāki redzēs, teiksim, ka tik tiešām pēc vidusskolas viņu bērni, jaunieši ir spējīgi gana labi startēt dažādās augstskolās, tas nozīmē to jau, tas jau ir kā savu veidu panākuma atslēgu un kā teiksim, zīme par to, ka ir vērts palikt vidusskolā un arī turpināt mācīties. Protams, līdz ar to iet runa par šo te izvēles grozu, precīzu teiksim, noteikšanu, lai tik tiešām šis saturs, ko mēs nodrošinām vidusskolas pakāpē, būtu atbilstošs jau turpmākai jauniešu izvēlei studijām augstskolā. Bet, lai veidot šo te vidusskolas pakāp spēcīgi, tas darbs aizsākās sākumskolā, un tas atkal ir sistēmis spēcīgs darbs, lai sākumskola veidot kā stabilu pamatu pamatskolai, savukārt pamatskolai veidot kā stabilu pamatu vidusskolai. Un tikai tādā veidā, sistēmiski ejot uz priekšu, mēs arī to varam nodrošināt. Un pēdējais, ko es varu pateikt, tas ir metodiskais darbs, tā ir pedagogu darba kvalitāte, sākot no sākumskolas posma līdz pat vidusskolai. Un šajā gadījumā, teiksim, ļoti precīzi, kvalitatīvi, profesionāli ir jāveic pedagogu profesionālas darbības kvalitāte. Ne ar to, lai pēc būtības konstatētu vienkārši faktu, bet ar mērķi, lai mēs varētu veidot metodisko atbalstu sistēmu pedagogiem. lai mēs varētu katram šim pedagogam konstatējot viņu vājās vietas, teiksim, stiprās vietas, lai mēs pēc būtības jau šajā gadījumā varam nodrošināt gan šo iekšējo mācīšanos izglītības iestādē, gan arī tai skaitā piesaistot kādas mācības spēks un veidojot profesionālu pilnveidu pedagogiem no ārpus izglītības iestādes un tamlīdzīgi tādā veidā vienkārši spēcinot tieši šo pedagogu profesionalitāti un tādā veidā, ko mēs runājam, teiksim, nodroši, ka runājam par nu, dzīvokļu nodrošināšanu vēl kaut kādām lietām. Tas ir tāds ļoti, nu, savā veidā, protams, nav vienkārši, tas prasa finansējumu vispārējās lietas, bet tā ir tāda viena tikai no šīm te šķautnēm. Ļoti būtiski tieši, kad pats pedagogs ir sevišķi mūsdienās, zinot gan šo te kritiku no vecākiem, gan tam līdzīgi, teiksim, viņa profesionalitātes apšaubīšana, tam līdzīgi tieši šis te atbalsts nodrošināšana, lai pedagogs strādājot mūsu skolās, lai viņš jūt, kad viņam ir šis atbalsts, un ja viņam kaut kas nesanāk vai tam līdzīgi, tad viņam arī tiek dot iespēju, teiksim, pilnveidot sevi un šādā veidā arī justies novērtētam un ar izaugsmas iespējām tieši mūsu izglītības iestādēs. Nu, tāds ir mans šis redzējums.
Jā. Paldies jums liels, Normunds. Jā. Nu, es domāju, ka sakarā ar to, ka mums ir laiks attīstības komiteja, vai mēs varam turpināt runāt par izglīt par vidusskolu attīstības iespējām nākošreiz 27. Vietā, kā jūs domājat? Mēs varam parunāt un varbūt pa to laiku deputātiem būs jauni jautājumi, varbūt vēl kādas priekšlikumi parādīsies, varbūt kādi rezultāti pēc tikšanām ar skolām, ar skolu padomēm būs, ja? Parunāsim varbūt 27.
Tad mēs ar kolēģiem tad ziņosim par rezultātiem, nu tādu progresu tā saucamo no šīs otrdienas līdz aiznākamajai, un deputāti ļoti, ļoti gribētos tiešām jūsu viedokli dzirdēt, un tad mēs aizsūtīšu prezentācijas, kolēģi biroja administratora aizsūtīs, mēs tikai ar Artu kolēģi salabosim to vienu ciparu, provizorisko un aizsūtīšu un ļoti, ļoti gaidīsim. Jā, arī rakstiski, vai es nezinu, kā jūs gribat ziņot, tad jūs arī, protams, varat rakstīt. Mēs
jā,
būsim.
Jā. Paldies. Paldies. Un vēl viens ziņojums būs no Ulbraka sporta centra. Lūdzu, Gunta, paziņojot, kas notika.
Priekšsādātāji teica par to 1. Martu, Ludmila. Ja tiešām ir jāpaziņo par to reorganizāciju, par to finansējumu, es arī no izglītības ministrs sapratu, vai mēs paziņojam par to reorganizāciju, kurš ejam šogad vai atstājam uz gadu un strādājam pēc vecā modeļa. Tas ir noteikti jānoskaidro, lai mēs nezaudētu šo finansējumu. Tas, ko priekšsēdētāji teica.
Jā, bet varbūt nevis paziņojam, bet vai tur nav jābūt domas lēmumam?
Nu, jā, tieši par to ir stāsts, priekšsēdētājs. Tas 1. Marts figurē, vienkārši jāzīm, vienkārši būs 7.
Komentēt. Es drīkstu ātri komentēt, jo tur ir tā kā jau priekšsēdētāji teica, ministru kabineta noteikuma projekts iesniegts ir sēdē, bet viņš nav pieņemts uz sēdi. Viņš ir, tur figurē šis 29. Februāris šajā atvesļošanas fondā. Toties jaunais finansēšanas modelis, lai nauda tika piešķirta, tas ir ierakstīts šajā te ziņojumā, ka 31. Maijs, tas ir ierakstīts finansēšanas modelis programmas skolā šajā pieņemtajā ziņojumā. Bet atvesaļošanas fondā, nē, tur ir 29. Februārs. Un es esmu noskaidrojis, bet rakstisku, nu, es esmu rakstisku ēpastu saņēmis, ka viņš tiks pārcelts. Pārcelts
jā, bet tas jautājums ir, ja netiek pārcelts, tad, nu, būtu, nu, latviski runājot muļķīgi pazaudēt iespēju saņemt šo finansējumu. Jo var jau būt, ka datums tāpat paliks tas pats, ka pašvaldībām bija jāpieņem šie lēmumi līdz tam 29. Februārim, bet, nu, tie ministru kabineta noteikumi, kā tad tās pašvaldības, kas līdz 29. Februāram pieņēmuši lēmumu, var startēt uz šo finansējumu.
To nevar izslēgt, jā.
Tas varētu, nu, tas man, to vajadzētu vēl noskaidrot, un tad ir, nu, arī vēl vienu komitejas sēdi, mēs varam sasaukt.
Tad varētu būt, ja jūs noskaidros par datiem, tad varbūt mēs varam sasaukt ārkārtas izglītības komiteju, apspriest un tad iet uz domes sēdi ar priekšlikumu.
Jā, tā var. Es skaidrošu vēlreiz. Es jau vienreiz šo esmu skaidrojis, bet skaidrošu vēlreiz. Mēģināšu vēl augstāk samata personas iesaistīt.
Jā, un tad mēs varam sasaukt ar kārtas sēdi, nav problēma parunāt, jā, par to. Labi, paldies, bet Gunta, jums ir ziņojums.
Lūdzu, nu, varbūt, ka mēs to varam ielikt attīstības komitē, tur vienkārši gaida cilvēki, viņi jau nezinu,
labi,
kas
labi,
notiek, ja
tad
neviens
par
viņiem
to, kas
nevajag,
notiek
visiem
baseina,
uzmanību.
jums pateiks tur attīstība komitē. Labi, paldies visiem deputātiem, gaidīsim ziņu no departamenta, ja? Vai mēs sasauksim sēdi, vai mēs 20, uz 27. Datumu parcelsim to jautājumu. Ja? Labi, uz redzēšanos.
Uz redzēšanos.